Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV.
Na Slovensku bývajú ľudia vo vlastnom v objeme približne okolo 90% obyvateľov. V Česku je to 80%, na západe, napríklad v Nemecku, býva vo vlastnom iba polovica ľudí, ostatní žijú v prenájmoch. Už pred mnohými rokmi sme čitateľov upozorňovali, že u nás korporátna propaganda vedie boj a snaží sa verejnosť presvedčiť o trendoch a výhodách prenájmu, pričom naše odveké prirodzené princípy života označuje napríklad Šorošové. Sme tak, že, citujem titulok, Slováci majú stále moresy sedliakov, chcú bývať vo vlastnom. Takto sa rozhorčuje býva, alebo neviem, či súčasná bývalá redaktorka Sme, Anna Mária Ondrejková. Nátlak agendy Great Reset a ich výrazným presadzovaním zrušenia osobného vlastníctva a nástupu zdieľanej ekonomiky a prenajmov je jedným z mnohých záujmov elít, ako ľudí pripraviť o majetky a prinútiť ich k totálnej poslušnosti vojensko-policajného totalitného štátu, kontrolovaného samozrejme niekde z centrály novej kominterny mimo Slovenska. V súčasnosti prebiehajú prípravy, a toto je veľmi dôležité a preto to samozrejme celé hovorím, legislatívnych procesov, kde sa očakáva dvojnásobný náraz dane z nehnuteľnosti. V zákulisí sa medzi nami hovorí o oveľa vyšších násobkoch, ako je 2 alebo 3. A v Českej republiky takéto opatrenia pripravila napríklad Národní ekonomická rada vlády. A očakáva sa samozrejme príliv do tej štátnej kasy, minimálne teda dvojnásobný, to znamená, že vybrali okolo 12 miliard, čiže čakajú ďalších 12 miliard korún ročne práve teda z zvýšenia daní z nehnuteľností. Týmto krokom by v obrovskom množstve prípadov došlo de facto k forme vyvlastnenia, nakoľko takto postihnuté vrstvy obyvateľstva majú už dnes problémy samozrejme ustať to neustále zvyšovanie cien energií a úplne základných nákladov na zabezpečenie životných potrieb. Pri viac ako dvojnásobnom zvýšení daní z nehnuteľnosti nebudú schopní ľudia takéto zaťaženie znášať a tak budú nútení sa pod takýmto tlakom vysťahovať do prenajmu. Tak ako to vidíte, že to funguje vlastne tej západnej Európe. Zvýšenie daní z nehnuteľnosti na verejnosti bude samozrejme veľmi rafinovane komunikovať tak, že pôjde o vykrytie výsledkov tých obrovských výpadkov v štátnom rozpočte, ktoré vznikli samozrejme v dôsledku zámerných a zákerných a nezmyselných lockdownov, devastujúcich celú ekonomiku týchto štátov, ktoré to zaviedli. A samozrejme, určite chápete aj celý kontext a aj to, že toto celé bol zámer. Ďalší skrytý trik tých ľudí, ktorí vás budú chcieť pripraviť o domov, o majetky a domy, bude, alebo byty, bude spočívať v tom, že vlády budú prijatie zvyšovania daní nehnuteľnosti širokou verejnosťou podvodne presadzovať tým, lebo sa im, samozrejme ich budú zase rozdeľovať, že pracujúcim z týchto daní vraj údajne budú znižovať odvody do štátnych do štátnej pokladne alebo do štátnych poisťovní a podobne. Týmto spôsobom samozrejme ide o jeden z mnohých dielikov mozaiky globalistickej agendy veľkého resetu, ktorá naplánovala pandemická globálna rada alebo komisia, a tieto opatrenia vznikali už od roku 2013 a 2014 paralelne s tým, že sa plánovalo a financovalo vyzbrojovanie Ukrajiny, s tým, že aj podľa priznania, oficiálneho priznania bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkel, bolo jasné, že ide o zámerné nerešpektovanie minských dohovorov, a to len preto, aby Ukrajina mohla dostatočne byť pripravená a vyzbrojiť sa na prípadnú odvetu z ruskej strany za ukrajinské permanentné vyvražďovanie civilistov na Donbase. Ešte k tomu malý detail. S konfliktom na Ukrajine súvisia aj hrozby nekontrolovateľného vývoja dodávok zbraní, munície a zbraňových systémov, ktoré nesmerujú, a toto je ďalší z point, veľmi dôležitých pre vás, ktoré nesmerujú iba z Čiech a Slovenska smerom na Ukrajinu, ale naopak z Ukrajiny do našich republik, kde sa s nimi nielen obchoduje na čiernom trhu, ale vytvárajú sa aj ich sklady. Milí priatelia, našou ambíciou už dávno nie je iba samotné informovanie. Tých informácií si myslím, že máme viac ako dosť, a každý už povedzme za tých 10 rokov mal možnosť si vybrať, čo je pre neho priateľné a akým smerom sa uberá aj jeho myslenie a nejaké rozhodovacie mechanizmy a princípy. Ja som hlboko presvedčený o tom, že našou úlohou je okrem iného aj iniciovať procesy kolektívnej bezpečnosti v našom štáte. Podobné procesy sa dejú aj v Českej republike, a tak tieto iniciatívy už aj vzájomne koordinujeme. V sobotu 18. februára 2023 sa uskutoční Veľká konferencia národného obrodenia v Banskej Bystrici aj za účasti špičkových odborníkov z mojich oblastí, ktorí tam budú prednášať a diskutovať s ľuďmi. Budú to špičkoví a renomovaní odborníci teda zo Slovenska, ale aj z Čiech. A ja už teraz si vás dovolujem pozvať na toto podujatie. A teším sa samozrejme na podnetné diskusie s vami. Ďakujem za vašu pozornosť.
Je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Přátelé, a dobrý večer. Dobrý večer. Vítajte na našom druhom tohtoročnom stretnutí. Sme opäť v silnej zostave, a to nemusíme byť feministi, aby sme sa takto chválili, lebo je to v zásade veľká pravda, aj z hľadiska toho, čo sa nám dnes podarilo spoločne s Kubom Nového slova. Vítam tu profesora Liseho, predsedu správnej rady jeho, získať do dnešného panelu. Začnem po mojej ľavici. Tam ešte ďalej sedí Eduard Kmelár, ešte ďalej na ľavo. Pán docent Lukáš Faleš je politológ, školením aj historik, vysokoškolský pedagog, ktorý ešte si užíva akademické slobody na právnickej fakulte Západočeskej univerzity a prednáša tiež na súkromnej univerzity Newton. Má zaujímavé vysokoškolské vzdelanostné kurikulum bol aj na štúdiách v Hamburgu a potom ho zaujala španielsky hovoriaca časť Európy. Takže vítajte medzi nami. A súkromne sa nám priznal, že ako človek, ktorý býva v Mikulove, má sem tam bližšie na východ ako na západ českých hraníc, takže vítajte medzi nami. Som veľmi rád, že dnešné pozvanie prijal Edo Chmelár, pán docent Eduard Chmelár, ktorý je v mnohých situáciách veľmi známy, ale ešte raz pripomínam, je historikom, politickým analytikom a vysokoškolským pedagógom. Je nám cťou, že si prišiel, Edo, a sme veľmi radi, že si prišiel na tému, ktorej si myslím, budeme musieť rozprávať nielen z hľadiska vnútropolitických súvislostí, teda čo nám ukázali prezidentské voľby v Českej republike, ale aj situácie, ktorá sa dnes vyvíja pred našimi očami v súvislosti s vyšegrádskym formovaním novej politickej elity a na východ od nás nešťastnej vojny na Ukrajine. Z mojej strany všetko. Ďakujem ešte raz, že ste sem prišli. Poprosím pána docenta Baleša o jeho 15-minútový vstup k téme, čo nám ukázali prezidentské voľby v Českej republike, čo to znamená pre demokraciu, čo to znamená pre budúcnosť českej politiky vo vyšegrádskom formáte. Nech sa páči.
Dáme, děkuji jak za pozvání, tak za milý úvod. Dáme, páno, jsem moc rád, že jsme tady spolu a zároveň bych velmi ocenil organizátory, že se jim daří takhle početnou sestavu, jak na straně přednášejících, tak zejména publika, protože není úplně dnes normální, že se lidé zajímají poněkud do hloubky o tom, co se děje, a bohužel to naplno ukázalo i prezidentské volby v České republice. Já jsem marně přemýšlel, jak by měl znít název toho mého úvodního referátu. Možná by to mohlo být, kdo vyhrál, kdo byl vítěz a poražený. A ten poražený jednoznačně jakoby schopnost lidí uvažovat racionálně o politice. Kdo jste sledoval aspoň trošku ty volby, tak jste viděli neuvěřitelné a i na české poměry nebo postkomunistické poměry neuvěřitelné vzednutí emocí, a to jak těch kladných, tak zejména těch záporných. A ztratila se v těch diskuzích jakákoliv racionalita. Naprosto. Druhý problém těchto voleb bylo, že česká společnost je rozdělená jako nikdy v historii, snad s výjimkou období 16. a 15. století, kde vedle sebe existovali katolíci a protestanté, a o Čechách se hovořilo jako o zemi dvojího lidu. A v téhle chvíli uvidíme, jestli se podaří aspoň částečně opět najít cestu jednotlivým rodinám, protože proti sobě byly asi umělé, nebo skutečně nevím, to radši nechci komentovat, postavené generace, kdy se vyhrožovalo dědečkům a babičkám, že neuvidí svoje vnoučata, když budou volit toho či ono. Někteří dokonce i jako po novináři, kteří rádi zdůrazní objektivitu, tak říkali, že vlastně seniori do toho už nemají co mluvit, protože ty mají odslouženo, a teď která se měli projevit hlavně ty mladí, protože to patří svět. Jo, my starší a bohužel já mám tu historii, takže ještě si buď pamatuje, nebo jsme si četli o 50. letech v Československu, že kdy taky mládí bylo vpřed a všichni víme, jak to dopadlo. A ty emoce, které byly rozpoutány, k tomu silně nasvědčují. Velmi ostře proti sobě byl postaven venkov a zejména velká města, kdy jeden bývalý reportér televize Nova vymyslel podle mě naprosto zvrácené heslo, že Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Jo, to je taková ta asociace na to havlovské. Ano, pište si, ano. Praha a láska musí zvítězit nad vsí a nenávistí. Bohužel nějaký škarohlík to přepsal, že Praha a láska musí zvítězit nad vší a nenávistí. Čím už tomu efektu poněkud ubral. Ale bohužel tohle heslo, to pak všichni sociologové i novináři v České republice uklidňovali národ, že to tak špatné není, že dokonce i na některých sítích, jenom na některých, žijí hodní lidé, kteří volí správné kandidáty, takže můžeme ten venkov brát šmahem, že to je banda idiotů, ale k tomu rozdělení přispěl i například výrok pana premiéra, který po prvním kole pogratuloval voličům Petra Pavla a nazval je, že to jsou ti správní demokratičtí voliči. Znamená to tedy, že ti, kteří nevolili Petra Pavla, po případě Danuši Nerudovou a Pavla Fischera, což byli taky vládní kandidáti, jsou asi idioti, nebo každopádně nejsou demokraté. No tady opravdu tohle byla situace ve veřejném prostoru, ještě horší situace byla v sociálních sítích, kdy pro mě kdysi dávno existovala určitá naděje, že Facebook a další ty sítě budou určitou novou agorou, novým fórem, kde se budou potkávat různé názory, lidé se budou moci lépe mobilizovat občansky, ať už pro nebo proti, že skutečně s těmi sítěmi přijde jakoby nová éra demokracie, kdy si lidé opravdu mnohem lépe budou vlastně sobě blíž napříč celou planetou. Bohužel se to ukázalo tak, že ty sítě jsou nositelem obrovské míry nenávisti a možná tím nejlepším nositelem, protože to, co byste řekli, si nedovolili říct tváří tvář, mimo jiné, protože byste mohli dostat facku nebo ještě něco horšího, tak na té sociální sítě si to dovolíte, protože vaším partnerem je klávesnice, obrazovka, ale na tím byl člověk. A bylo nesmírně překvapivé a velmi nemile překvapivé, že skutečně i lidé, od kterých bych to nečekal, vysokoškolsky vzdělaní, dobře situovaní, ale i lidé, kteří jako by spíš liberálně levicoví, někteří z nich, tak prostě podlehli téhle manichejské, tomu manichejskému prokletí dobra a zla. A místo toho, aby tady ty volby byly pragmatické, že teda dobře, jako tenhle kandidát se mi nelíbí, ale dám mu svůj hlas, protože druhý kandidát je ještě horší, tak místo toho jsme prostě byli svědky toho, že ten jeden kandidát je Bůh, s kterým přijde láska, pravda, klid, pořádek, teď si můžete vybrat jakoukoliv pozitivní hodnotu, a ten druhý je ďábel v lidské podobě. Já jako nerozporu, jako politolog je to vlastně jedno, kdo vyhraje, protože že pro nás politologi jsou takové laboratorní myšky, které pozorujeme a je zajímavé, bohužel nemůžeme krmit a pozorovat ty reakce, ale bohužel pozorujeme v tom akváriu, jak se chovají k jiným myškám a jaké navazují nebo nenavazují vazby, ale přiznám se, že ten strach, ta obrovská míra strachu, tady byla neuvěřitelná. Na druhou stranu, ale abychom se zkusili nějakou přece jenom podstatnější analýzu, ono asi není divu, a to ze dvou důvodů. Jednak, možná na Slovensku je to podobné, když si uvědomíme, že máme za sebou dva roky covidu, kde nás vláda, mimochodem tehdy vláda Andreje Babiše, držela doma a nesměli jsme překročit hranice okresů. A mimochodem nejvyšší správní soud zrušil všechna vlády nařízení, všechny vyhlášky jako protizákonné. Tam nezůstal kámen na kameni. Mimochodem se ukázalo, že všechna tvrzení ministerstva zdravotnictví údajně opřená názor expertů, jakože když se necháte očkovat, tak nebudete přenášet covidu, nemůžete ho dostat. Pak se zjistilo, že samozřejmě i lidi, kteří byli očkováni covid, dostali, že byli taky přenašeči. Jo, takže se ukázalo, že největším dezinformátorem je stát a že ten stát má ještě tu drzost opírat svoje represivní opatření o jakoby odborné názory. To znamená, kdo nesouhlasil a však chtěl jít svou cestou, tak byl dezinformátor, lump. Naštěstí tehdy ještě ne tolik ruský agent, to se úplně jako ještě to nefrčelo, ale už vláda prostě Andreje Babiše bylo vidět, proto si nedělám ani iluzi o jednom z těch dvou kandidátů, jo, ani jeden by neměl být prezidentem České republiky podle mého soudu, ale to je čistý můj subjektivní názor. Tak už tehdy prostě ten stát vytahoval rušky. Čili já se obávám, že tohle tažení, vlastně, kdy nová vláda připravuje důchodem zákon o dezinformacích, kdy tedy svoboda slova pravděpodobně se stane spíš akademickým pojmem nebo historickým pojmem, tak tohle tažení prostě tady dál pokračuje a řada lidí, kteří se v té kampani, zejména tedy na straně generála Pavla, angažovali, tak už naznačili poměrně jasně, že prostě svoji pravdu si necháme vzít a že nějaká lidská spodina a dezoláti, jak to nazvat, nám do toho nebudou kecat. Takže je tady strach, že strach, který začal tím covidem, strach, který samozřejmě se potencoval dál tou ruskou invazí, možná ještě spíš, ale tou energetickou krizí, hospodářskou krizí, inflací, kdy mimochodem ta soudobá česká vláda nebyla schopna včas řešit ty problémy, důkladně řešit, systémově řešit, že to bylo pozdě. Takže ti lidé jsou vystrašeni jak tou vysokou mírou cen a kde si časí tak zemna očekávání, co tedy bude v budoucnosti. A samozřejmě v téhle společnosti potom se velmi dobře šíří, a to z obou stran, neděláme si iluze, z obou stran prostě strach, který se stal hlavní náplní té volby. A možná ještě poslední poznámku, protože 15 časy končí. Na druhou stranu ještě tady jedna věc, abychom nebyli pouze negativní. Zdá se, že nakonec to, co rozhodlo o tom, že pan generál Pavel se stal prezidentem, a to o 1 000 000 hlasů víc, než teda měl Andrej Babiš, byť s těmi hlasy to taky komplikovanější, ale to si možná o tom řekneme, tak zdá se, že lidé opravdu chtěli prezidenta, na rozdíl od Miloše Zemana, který je schopen říkat slušně se chovat, je to hloupý výraz, ale jo, být takový to stělesnění toho dobra. To znamená, často se říkalo, že aby nedělal zahraniční ostudu, aby kolem sebe neměl spolupracovníky s velmi podivnými biznesovými kontakty, aby opravdu nelhal, to si představte politika, který nelže. No. Kdybyste ho prosím vás spotkali, tak mě zavolejte. No. Já opravdu bych rád viděl někoho takového, a který říká pravdu, i když je nepříjemná, říká náš nový pan prezident. No, to takový lidé kvůli politice končí, a nebo není vůbec nezačne, protože kdo nelže v politice, ne, aspoň trošku, tak je pál. No, tak prostě tohle není, úplně se neslučuje. Jo, čili tam bylo opravdu očekávání, že přijde na hrad jakoby zosobnění toho Masaryka, často se o panu Pavlovi hovoří, že to je nový Masaryk. Někteří cynici dokonce o něm hovoří jako o novém Havlovi. Jo, když si srovnáte, možná se k tomu ještě dostaneme, jaká je minulost obou dvou kandidátů, tak asi nejtrefnější výraz, jakkoliv pro mě je to nesmírně smutný vyjádření, řekl bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip, který pochválil komunistickou stranu Československa za naprosto ideální kádrovou politiku, protože do druhého kola postoupil 100% kandidátů KSČ. Jo? Ono je to vtipné, je to pravda, to je na tom to nejhorší, ale je to smutné, že tedy česká společnost, česká politika země je v tak špatné situaci, že ani 33 let po sametové revoluci, kdy mimochodem, když to srovnáme s komunistickým režimem, tak se střídaly ty elity jako na běžícím pásu, a my 33 let musíme sahat do kádrových rezerv KSČ z 80. let. Jo, a co všechno to vypovídá o české politice, možná potom si můžeme říct a ještě uvidíme. Takže děkuji za pozornost.
Ďakujem aj ja. Ešte tá poznámka na pána Havla, on bol pacifista, socialista v začiatku 90. rokov, chce zrušiť aj NATO, aj Varšavskú zmluvu. To by asi dnes nesedelo na ten profil, koho tam máte. Ale Edo Chmelár, čo nám hovoria české prezidentské voľby z tvojej perspektívy?
No, mne teraz beha po rozume toľko vecí, že neviem, kde začať. A tak začneme najprv jednou takou osobnou poznámkou. Som nevedel, že bývate v Mikulove. Ja som z Galanty, viete, že tu sú partnerské mesta. Takto. Začnem tým, že poviem to, čo som napísal už pred prvým kolom českých prezidentských volieb, že éra veľkých prezidentov sa v Česku končí. Pretože či už Havel, Klaus alebo Zeman, to teraz nezáleží na tom, či ste s nimi súhlasili alebo nie. Všetci traja boli silné osobnosti, viac menej autentické. A ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom bol doteraz taký, že kým na Slovensku sa volili slabé a nevýrazné osobnosti, respektíve voľby vždy vyhrával ten, kto najmenej vadil, tak v Česku naopak ako šancu mal len silný kandidát, a ono to tak trošku súvisí aj s tou tradíciou a vnímaním úlohy prezidenta, tým rozdielným vnímaním úlohy prezidenta v českej a slovenskej spoločnosti. Ale týmito voľbami sa to stiera a mňa až mrazí z toho, že Česká republika nastúpila tú istú cestu ako Slovensko. Teda cestu marketingových prezidentov. A to nie je niečo, nad čím by sme sa mali len pousmiať, lebo poviem teraz dve veci, prečo sa tie voľby na jednej strane preceňujú a na druhej strane podceňujú. Preceňujú sa preto, lebo toto je voľba najvyššieho štátneho úradníka, nič viac. Hej? A koľko je okolo toho cirkusu, je až neuveriteľné. Preto ja roky tvrdím, a to platí aj pre nás, že my sme za tých 30 rokov neabsolvovali základnú diskusiu, čo má byť úlohou prezidenta. Lebo ak toto, je úplne zbytočné voliť ho priamo. S tými kompetenciami, ktoré má, by vám viac pomohol ombudsman, respektíve priama voľba ombudsmana ako prezidenta. Proste to nemá zmysel. Vráťme to do parlamentu, aj tak sme tú priamu voľbu nezakladali z toho z dôvodu nejakých hlbokých štátnických úvah, alebo pretože jednoducho neboli schopní sa v tom parlamente dohodnúť. Teda úplne z malicherných, veľmi nízkych príčin. Teda nemá to žiadnu nejakú ústavnú alebo nejaký ústavný alebo štátnický dôvod. Je to len otázka neschopnosti politikov dohodnúť sa v parlamente. Ak chceme teda, aby bol ten prezident taký vybavený takými právomocami ako doteraz, je to absolútne nelogické, aby zostala priama voľba. Tá priama voľba, vidíme, čo robí s tou spoločnosťou. Aj v Česku proste, ona ju polarizuje. Je smiešné za každým opakovať, že ja budem prezident, ktorý bude zjednocovať spoločnosť. To je najväčšie klišé, ktoré opakuje každý. To nie je možné, lebo už tie samotné voľby sú tou najväčšou polarizáciou zo všetkých typov volieb. A keď sa volí systémom, že ako tu už bolo spomínané, dobro alebo zlo, to sa prepíname do módu maximálna lojalita kontra maximálna nenávisť. To už nie je o demokratických voľbách, to je takmer na pokraji občianskej vojny. A jednoducho každý prezident sa potom tvári, že on ide tú priepasť zacelovať, ale z povahy veci to jednoducho nie je možné. Čiže priama voľba prezidenta v takomto stave právomoci a politického a ústavného systému, tvrdím, že škodí demokracii a nie jej prospieva. To je jedna vec. Druhá vec ale, ktorá je oveľa závažnejšia, je, že kladiem si otázku, a kladol som si ju už aj pri voľbe Zuzany Čaputovej a Andreja Kisku, ale teraz je to úplne takmer hmatateľné a vidíme to všade, že či voľba takýchto marketingových kandidátov nie je súčasťou akejsi širšej európskej alebo západnej formy normalizácie. Dosadiť tam tých, ktorí, všimnite si, všetci títo marketingoví kandidáti sľubujú hodnoty, pokoj, slušnosť. V tom nie je generál Pavel výnimočný, toto opakovala aj Čaputová, toto opakoval Kiska, ku podivu to funguje na tých ľudí.
Pozvanie národných štátov.
Pretože tí ľudia dostávajú, nabiehajú ako z psychologického hľadiska na nejaký terapeutický hlas, ktorých akoby upokojuje. A samozrejme, že keď sa pozrieme na druhý protipól a tam je nejaký cholerický Babiš, tak povedzme si na rovinu, Babiš nie je prezidentský materiál. On v podstate nemohol tie voľby vyhrať minimálne od momentu, keď vyvolal roztržku z SPD, ale aj bez toho to proste nie je človek, ktorý je na toto uspôsobený. Napriek tomu dostal tých 42-43% hlasov, čo bol ale výsledok, nech tí ľudia nehlasovali vo veľkej miere za Babiša, ale proti Pavlovi. Hej? Čiže v druhom kole sa volilo nie za, v tomto tábore nie, ani nie tak za Babiša, ale proti Pavlovi. Ale vrátim sa k tomu, keď vidíme ako výrobu týchto kandidátov, ako mňa mrazí z toho, že máme tu dva typy ľudí. O Babišovi sme vedeli všetko a nebolo toho veľa dobrého. Vieme, čo symbolizoval ako tú najhoršiu tvár kapitalizmu, ale v podstate sme vedeli, že hrá pre seba a na seba. Na svoje záujmy, nerobí si veľké starosti s rozlišovaním pravdy a lži, proste občas stára, ale vedeli sme o ňom dopodrobná takmer všetko. O generálovi Pavlovi nikto nevedel nič. A čo ma zarazilo, že sa na to nepýtali ani novinári. Nepýtali sa veľmi ani na jeho pozadie, pričom vieme, že v jeho pozadí bola jedna z najväčších lobistických organizácií v Spojených štátoch, tretia najväčšia lobistická organizácia v Spojených štátoch, ktorá robí lobbying napríklad aj pre dobrý obraz Saudskej Arábie v západnom svete, jednej z najkrvavejších diktatúr a podobne. Ale to pozadie je viac menej neznáme. A hlavne, čo by mňa ako politického analytika zaujímalo, alebo človeka, ktorý teda aj tým médiám trošku aspoň rozumie, že nikto nepoložil tým kandidátom, a teraz nemyslím len Pavla a Babiša, žiadnemu, že prečo to vlastne robia, prečo to vlastne chcú. To je podľa mňa tá najzávažnejšia a najzákladnejšia otázka, ktorá tu nepadla, že my v každých voľbách sledujeme panoptikum postavičiek, ktoré vyberajú ako zajacov z klobúka a nasadzujú ich trošku, aby rozptýlili ten voličský potenciál a potom si z neho vyberali, tak ako v tomto prípade to bola pani rektorka, bývalá rektorka Mendelovej univerzity a bol tam ešte senátor Fischer. Tak v prípade slovenských volieb to bol napríklad pán Mistrík alebo Mikloško. Proste rozložia si to a skúšajú, kto zaberie. Ale generál Pavel je pre mňa naozaj osoba, ktorá tam nie je ani podstatné to, čo hovoril Miloš Zeman, že prezidentom by mal byť človek s najväčšou politickou skúsenosťou. No ja si nemyslím, že úrad prezidenta by mal byť luxusným dôchodkom pre vyslúžilých politikov, ktorí rozmýšľajú v zmysle, no už som bol minister, už som bol premiér a teraz budem prezident. Proste takto by to fungovať nemalo vzhľadom na dôležitosť tej funkcie. Ale keď ten človek nemal za sebou žiadnu verejnú minulosť v mysle, že by sa o niečo usiloval, že by ste poznali jeho názory, že by ste poznali jeho postoje k najpalčivejším otázkam, ktoré trápia voličov. Nič také tam nebolo. On stále sa opakoval v tých všeobecných frázach, ako mu to napísali, hodnoty, slušnosť, pravda a tak ďalej. A na tých voličov ako stále sa to recykluje a ma fascinuje, že na tých voličov to stále zaberá, aj keď ide o stále jeden a ten istý podvod. No a aj v závere, keď som povedal, že žiaden novinár sa nespýtal toho kandidáta, že prečo to vlastne robí, prečo to vlastne chce, lebo to by bola tá podstatná otázka, aby sme zistili tú motiváciu, že ako rozumejú tomu úradu, lebo to nie je obyčajný politický úrad, tento úrad si vyžaduje niečo viac. A mňa veľmi zaujala odpoveď generála Pavla už po víťazstve vo voľbách, keď sa ho redaktor Českej televízie spýtal, že čo by ste chceli, aby po 5 rokoch vašej funkcie bol váš najväčší odkaz. A on sa zarazil, zamyslel, dlhú chvíľu bol ticho a potom povedal, no, že som vniesol do českej politiky slušnosť. A sám sa zasmial na tej sprostosti, čo povedal. Pretože, a vlastne tuto, lebo to je jeden z okruhov, nechcem sa, ale teda v tom okruhu sa trošku chcem rozobrať ešte tie dichotómie slušnosti a dobra a podobné veci, ale tu by som skončil pri tomto, že...
Tento podklad.
Prosím?
To je tento podklad.
Áno. Tu by som skončil pri tom, že proste nastupuje éra prezidentov, ktorých úloha je podľa mňa naozaj, nazvite si to ako chcete, konsolidovať alebo normalizovať tie spoločnosti, pretože prezident u nás v našom ústavnom systéme nemá moc, ale má vplyv, má veľký symbolický význam. Určuje, povedal by som, náladu v spoločnosti a trošku aj tie témy, ak je šikovný. A ak ho niekto vyšle s takýmto zámerom, tak ho proste naprogramuje do takýchto vecí. Ja nechcem sa púšťať do nejakých konšpiračných teórií, ale určite ste zachytili BA po internete, že v podstate české, slovenské aj francúzske voľby dopadli rovnako, s rovnakým výsledkom. Toto ešte, povedal by som, nie je dôvod na konšpirácie, ale je to dôvod minimálne na ostražitosť, aby sme si kládli otázky, že v koho prospech fungujú takíto kandidáti, ktorí rozumejú si oveľa viac medzi sebou, myslím, ako zahraničné elity, ako svojmu vlastnému ľudu. Tu by som zatiaľ skončil.
Ďakujem, ja si iba jednu poznámku dovolím obidnom vstupom, že tie voľby sa dejú v čase prudkej geopolitickej zmeny.
Áno.
A myslím, že v týchto zmenách sa symboly a odkazy na to, kto za koho kope, stávajú oveľa mocnejšie ako v tých pokojných vodách. A preto je moja prvá otázka, keď generál hovorí o hodnotách, ako hovorí o hodnotách, že ja som hodnota a reprezentujem svet hodnot, dôstojnosť, rešpekt, pokora, a druhý kandidát hovorí o miery, to bol vlastne Babiš, myslím, že to bol najdôležitejší výrok celej kampane, nechcem vojnu, chcem mier, z medzinárodnej interpretácie určite tá rozhodujúca veta. Ako je možné, že v takýchto dobových, zlomových chvíľach tí, ktorí naozaj hovoria pravdu a hovoria o záujmoch prežitia napríklad českej spoločnosti, jej nezatiahnutia sa do lokálne svetového konfliktu, ktorý hrozí každú chvíľu s vojnou na Ukrajine, ako je možné, že ľudia vtedy vypínajú ten inštinkt sebazáchovy?
Ja začnem tam, kde som skončil, tie hodnoty, no ako mne je to až smiešno a samozrejme, že keď som o tejto istej otázke minulý týždeň debatoval v RTVS s dvoma konzervatívcami, tak som vyvolal takmer pobúrenie v istej časti spoločnosti, keď som vysvetľoval, že ten politický zápas nemôže stať na tom, že hodnoty kontra absencia hodnot, proste tak to nie je. Ako hodnoty sa tu prezentujú ako niečo s nejakým obsahom a nábojom, ale hodnoty má každý, aj neonacisti majú hodnoty zvrátené, ale majú. Čiže jednoducho takto prezentovať ten zápas, to je ten morálny gíč, o ktorom toľko popísali či už Milan Kundera alebo Václav Bielohradský. A z rovnakého cesta je aj to rozdeľovanie na dobro a zlo. Všimnime si, už Zuzana Čaputová išla do volieb s tým, že spoločne, pamätáte si tie billboardy, že postavíme sa zlu alebo porazíme zlo. Čo to je? Čo to je? Samozrejme, že keď takto to postavíte, žiaden kandidát nepredstavuje zlo a žiaden kandidát nepredstavuje dobro. Proste ide... Mali by sme v demokracii sa usilovať predovšetkým o to, aby v rámci nejakého politického priestoru bolo možné demokraticky a vecne diskutovať na báze rôznorodých pohľadov. Nie, že my tu ostrakizujeme takmer väčšinu spektra, keď označíme sami seba za dobro a tých ostatných za zlo, to je takmer počiatok občianskej vojny, ak to takto chápeme. A už vonkoncom nepatrí do politiky niečo také ako slušnosť. Prosím vás pekne, ja viem, že toto je ľahko zneužiteľné, lebo nemôžete namietať proti slušnosti. To je to, čo povedal Kundera, že v ríši morálneho gíča jednoducho nemôžete namietať keď niekto povie, som za slušnosť, alebo som za lásku, tam končí nejaká polemika. Hej? Ale slušnosť ako je veľmi vrátka kategória. Poviem jeden výrok, ktorý povedal Lao Tse už pred 2500 rokmi, že pravidla slušnosti len predstierajú pravdu. A viete, v niektorých kultúrach je neslušné, aby si ženy odhalovali tvár. Niekde je neslušné, ak si po jedle negrgnete. Hej? Niekde je neslušné, ak sa vzopriete autorite hlavy rodiny. Proste to je len istý súbor pravidiel, ktorý sa mení historicky, kultúrne a tak ďalej, ale zabetonovať debatu týmto spôsobom znamená hnať ju mimo demokratickej diskusie. A všimnite si, ako sa o to snažia. Dneska takisto Zuzana Čaputová vytiahla, bola niečo u Hríba a tam s takým ustarosteným výrazom hovorila, no predovšetkým našou hlavnou úlohou je dostať do politiky slušnosť. Slušnosť. Slušní ľudia, poďte, slušnosťou všetko zmeníme. Viete, ja som už dával príklady. Ronald Reagan bol mimoriadne slušný človek, mal šarm herca a s týmto šarmom podporoval Saddáma Husajna, dal mu zbrane hromadného ničenia, s týmto šarmom prepadol Grenadu, s týmto šarmom a slušnosťou rozbehol preteky v zbrojení. Hej? Hitler, hoci dnes poznáme skôr tu jeho uvrieskanú tvár, ale to je už súčasť, povedal by som tiež, takej propagandy povojnovej, pretože skutočný Hitler bol veľmi galantný k ženám, mal rád psi, bol vegetarián. Jeho tvár v propagande bola veľmi slušná.
Aj deti mal rád.
Áno, bola veľmi slušná. A jednoducho, len tak mimochodom, dal zavraždiť 6 miliónov Židov a spustil druhú svetovú vojnu a tak ďalej. He? Čiže čo je toto? A napokon skončím aj tak, že nezabúdajte, kde sa objavil, kde sa poprvýkrát začalo narábať s pojmom slušnosti v politike. V Brne v roku 2016 vznikla organizácia Slušní ľudia. Ešte 2 roky pred protestami za slušné Slovensko. Tá organizácia bola zaradená Českým ministerstvom vnútra medzi extremistické organizácie, ktorých personálne obsadenie bolo napojené na neonacistickú sféru. Lebo toto je neonacistický slovník. Pôvodne hovoriť o slušných ľuďoch kontra neslušných.
Preto je možno, ja si dovolím jedno zjednodušenie aj otázku na pána Valeša, že či tie slušnosť, hodnota, pravda, slúbili sme si lásku, nenávisť je vesre. To sú všetko veci z verejnosti proti násiliu, z občianskeho fóra, keď išlo tiež o geopolitickú zmenu, o rozhodovanie sa medzi Západom a Východom, medzi Ruskom a vtedajšou Amerikou a dnes. Či toto bol ten skrytý motiv, lebo myslím si, že ľudia nie sú naivní ani tupí, ktorí volili aj prezidenta Pavla, aby verili na slušnosť, lásku, hodnotu. Naposledy s tým prišiel na program Dejín Kristus a dopadol veľmi zle z hľadiska jeho možných politických ambícií. Ale dôležité je vedieť, že či toto nebol ten preklad, ktorý v skutočnosti polarizoval tú českú spoločnosť a ktorý robil z týchto termínov, tak povediac, geopolitickú vojnu. Ideme. A či toto nebol ten základný podfuk tých volieb, pretože Babiš je všetko iné, len nie proruský politik. A či táto práve marketingová hra na východ a na západ vlastne nerozhodla v tých väčšinových, najmä mainstreamových hlavách tieto voľby a nie tie slušné keci o hodnotách a pravde a láske politike. Čiže odkaz na ten geopolitický zlom východ-západ, občianske fórum, haulizmus versus tá vulgárna, ešte komunisticky nejako zdeformovaná realita, ktorá zostala tým nacionalistom a tým vesničanom v hlavách niekde vysiete. A v zásade išlo o voľbu medzi ruským geopolitickým priestorom a Amerikou, hoci o sebe je toto je ten základný podsúk. Je to tak, alebo nie?
Ja bych s vámi úplne nesouhlasil, ale je to vlastne priznání, že situácia je ešte horší. Kdyby tomu tak bylo, tak máme celkem racionální spôsob rozhodování. Ale jak už jsem řekl na začátku, a to mě na tom nejvíc děsí, tady žádná racionalita, nebo drtivá většina lidí se nerozhodovala racionálně.
Jo, to hovorím.
Ale ne na základě geopolitického rozdílu, tam máte pravdu, ten byl v tom roce 90, ale vy jste vzpomínal, myslím, velice přesně toho Havla, že v roce 90 ještě na jaře chtěl rozpustit Varšavskou smlouvu stejně jako NATO. Kdybychom četli jeho studie moc bezmocných a tak dále, tak on stejně tak kritizuje komunistický nebo socialistický režim, stejně tak jako paritajní systém západní Evropy, říká, to jsou dvě strany téže mince. Obě svědčí o tom, že prostě o osudu lidí, občanů rozhodují nedemokratické nebo oligarchické elity, ať už za jednými stojí kapitál, za druhými komunistická strana, a nic s demokracií skutečně to nemá nic společného. On opravdu uvažoval jako disident, pak už ne, ale i jako disident uvažoval o potřebě radikální transformaci společnosti západu jako celku. Jo? Čili tam je docela zajímavý, k jakému Havlovi se vlastně někdo hlásí, protože my máme ty Havly minimálně tři. Havla do roku 89, který opravdu, jak jste správně řekl, myslím, že to je velmi výstižné, je ten téměř levicový intelektuál, tak jeho zrodil rok 68.
Kterého většina jeho divadce tělo nečítá.
Samozřejmě, samozřejmě. Ale nevím, jak na Slovensku, u nás nečte, no? Když to nemá headline a tři řádky, tak už to moc. Ale budu úplně podporuji to, co jste říkal.
Ale základné politické prehlásenia robil v americkom kongrese a to byla moja základná
argumentace. Já tam dopovím, dokud ještě držím myšlenku, omlouvám se, už taky nejsem úplně nejmladší. Pak ještě Havel že toho roku 90, kdy mimochodem ten Havel až do léta 90 vystupoval za demokratický socialismus, respektive za reformy Otyšika. Jo, to byl prostě, tohle všechno byly lidi z 60. let, kdy se poprvé mimochodem střetli s Václavem Klausem, protože ten je sice taky 68. ale jiného rázu, ten tam vyrostl kulturně, ale jeho názory už formoval neoliberalismus 70. 80. let, to je ten Thatcherová, jo, Reagan a tak dále. A nicméně tam se něco stalo, možná to byla stejná lobbyistická organizace, Dignery, kdy najednou z Václava Havla jako stoupence třetí cesty se stává stejně zarytý stoupenec tržního kapitalismu bez přívlastků, téměř, on tam vždycky zúraznil to sociálno, ale téměř stejný jako Václav Klaus. A mimochodem, myslím, že to byl srpen 90, kdy vystoupil s jedním ze svých podle mě nejkontroverznějších projevů, kdy hovořil o temných slušovických nitkách. A tohle bychom, jako, samozřejmě to už dneska jako žádný diskuse o tom nejsou, pochopitelně, ale tohle, protože ty Slušovice byly příkladem velmi úspěšného vlastně kapitalisticky řízeného podniku, jehož veškerý zisk ale byl investován do družstevníků a do veřejných staveb. Oni budovali školky, dálnice, 800 milionů každý rok prostě na veřejné investice. A to znamená, takový podnik prostě nemohl existovat, že? Už tahle doba prostě byla buď ano, že? Žádná třetí cesta. Kapitalismus nebo socialismus. Socialismus zažili foj, takže správná cesta je ten kapitalismus a ten je bez přívlastku.
Pan profesor Václav Klaus, jestli možná i tady si na Slovensku vzpomínáte na toho krásného.
On už je disident.
A teď je disident, no, to je opravdu přesně. Mimochodem, Klaus byl jediný člověk, a jak nemusím souhlasit s jeho ekonomickou transformací, tak je to jediný člověk, který říká, tihle kandidáti ale vlastně nemají s demokracií nic společného. S výjimkou teda Babiše, který ho aspoň nominoval oficiálně teda asi 20 jeho poslanců, kteří byli zvoleni. Ale ti kandidáti, jako je už jsem říct, zvolena Čaputová, chraň Bůh, jako je paní profesorka Nerudová, nebo pan současně zvolený prezident, ty se o žádnou demokratickou legitimitu neopírají. Oni nevzešli z politických stran, které mají nějaký členský základny a volí svoje orgány a ty potom teda nominují koho, že? V lepším případě se nominují sami, Karel Hilšer nebo Tomáš Zima, a v horším případě nominují teda ty lobbysty, který potom jim dělají to PR. Že? A teď samozřejmě nechci nikoho jmenovat, to bych náhodou neurazil. Ale jo, čili Klaus jako jediný řekl, ale přeci s demokracií nemá nic společného. Když se tady domluvíme a seženeme si dobrého sponzora nebo sponzory, a nevím, jak funguje přesně mechanismus nominace prezidenta u vás, ale u nás stačí 50 000 podpisů.
U nás 15,
no, tak to. A taky máte problém, že program s ověřením toho, jestli ten podpis vůbec je platný, respektive jestli to je člověk nebo duch. A A u nás se dávalo ve finále té kampaně, protože všichni samozřejmě ty podpisy sbírali na poslední chvíli, tak se dávalo za ten hlas. Těm lidem, kteří je sbírali, tak se dávalo 80 korun za hlas. Jo? Čili to je, když pan generál Pavel říká, že občanský kandidát, tak já radši mlčím a vnitřně se směju, protože to znamená, že on si najal tým, řekněme 100 lidí. Každý z těch 100 lidí dostal 80 korun za podpis někoho, kdy se takhle rozběhli na českých náměstích a sbírali ty hlasy. A takhle vzniklo těch 80 tisíc, které pozbíral, a on říká, já jsem demokratický kandidát, který podporu těch 80 tisíc pár hlasů. Jo, vemte si to absurditu. Jo, a co ještě, když jsem ty absurdity, tak vlastně, jak už jsme říkali, oba dva kandidáti jsou nomenklaturní kádři KSČ. Navíc to nejsou lidé, kteří by byli řadovými členy. Pan generál Pavel byl předseda základní organizace. A navíc Andrej Babiš tedy pravděpodobně podepsal spolupráci s STB a generál Pavel aktivně vstoupil do rozvědčického kurzu. Který, ne, Československo, to bylo to, ale samozřejmě, jaký tam byly vazby se sovětskou GRU, to nevím. On bohužel nedal souhlas ke zveřejnění celého svého spisu, který je uložen v Olomouci v archivu. Pravděpodobně to je ta otevřenost, ale to nechci si dělat srandu. Že všichni jsme na nějakém seznamu. A teď se cvičil na teda opravdu vysazení v týlu nepřítele, na spravodajskou činnost a tak dále. Jeho současná manželka má mimochodem v Bratislavě velmi blízko, to asi víte proč. Studovala tady. A víte, kdo, co studovala? Vojenskou akademii Klementa Gottwalda. Jo, čili, a teď, aby ten kýč morál, o kterém přesně hovořil Rachmál, byl naplněn, tak pražská náměstí praskají ve švech a zpívají hymnu sametové revoluce Jedno budem dál a oslavují ty nomenklaturní kádry jako nástupce Václava Havla. Jo, Miroslav Korecký, jeden z mála českých novinářů, který si ještě dokáže dělat srandu, tak řekl, že to je opravdu, jako, že oni jako političní komentátoři s nadhledem vlastně nebudou mít za chvíli co žrát, protože ta realita vlastně překoná jakoukoliv absurditu.
Otázky. Zvážu, ještě.
Ještě chcem na to zareagovat, lebo v podstatě dvě věci. Jednak já ti rozumím tej tvojej otázke, které sa možno nedostalo odpovede, protože já si tiež myslím, že ta hlavná dichotomia, pardon, tá hlavná téma, ten hlavný spor, ktorý sa viedol, bol jeden proevropský, proatlantický, prozápadný kandidát kontra populista, ktorý ohrozuje demokraciu a tak ďalej. Už na tomto vidíme, aká je to sprostosť, pretože prezident nemôže ohrozovať, tú demokraciu ohrozili alebo oklieštili politické strany, tie najviac zlyhali, ale proste jedna osoba v tom nehrá úlohu, ale proste bola tu snaha a treba si ju všímať, lebo tá snaha bola aj pri našich prezidentských voľbách a bude aj pri tých ďalších, vymedziť tých kandidátov, že toto je kandidát Západu, Európy, demokracie, slobody, kontra ten špinavý pes, ktorého treba zakopať. A kvôli tomuto, čo mňa najviac fascinovalo, sú ľudia ochotní odpustiť generálovi Pavlovi úplne všetko. Hoci to bol taký istý kádrový profil ako Babiš, možno ešte horší, lebo jedna vec, ktorá sa tu nerozlišuje, je, že Babiš bol síce agentom ŠTB, ale my sme prestali rozlišovať medzi tými, ktorí udávali ľudí a medzi tými, ktorí chránili ekonomické záujmy štátu. A v tom zahraničnom obchode išlo predovšetkým o to. A keď tu nikto nerobí nejaký rozdiel, tak akože pardon. Hej? To je jedna vec. A druhá vec, aby som nezabudol, keď sa tu toľko hovorilo o Havlovi. Havel, akokoľvek by to mnoho Čechov urazilo, je podľa môjho názoru prvý marketingový kandidát alebo prvý marketingový prezident, tak ako Nežná revolúcia bola prvou zradou tzv. Farebných revolúcií, teda ktoré boli tiež určitým spôsobom vyfabrikované. Už je známe, že Havla marketingovo vyrobil Pavel Tigrit, ktorý na to zháňal aj americké zdroje, aby síce zo šikovného, ale neznámého literáta vytvoril akýsi symbol. Zoberte si, že ako sme tu počúvali o tom, aký je Havel svetoznámy dramatik, prepačte, akože prd. Jeho priateľ, bývalý priateľ, teda Harold Pinter, ktorý dostal Nobelovú cenu za literatúru, za absurd, to bol vrcholný predstaviteľ absurdnej drámy a mimochodom na rozdiel od neho veľký kritik amerických imperiálnych vojen, ale jednoducho to, tá Gloriová Havla sa musela vyrobiť. A mne preto bolo smiešné, keď nadviažem na tú poznámku, že naozaj najčastejšie sa tejto kampani objavovalo, že teda nie v kampani, v mediálnych výstupoch už po voľbách, že konečne máme prezidenta, po 20 rokoch máme prezidenta, za ktorého sa nemusíme hanbiť. A mne to prišlo smiešné práve ako zhodou okolností na taký zaujímavý symbol, že práve dnes, je 20. výročie, keď Wall Street Journal zverejnil tzv. List 8. To bol list, kedy 8 európskych štátnikov, Blair, Berlusconi a medzi nimi aj Havel, vyzvali Georgea Busha, aby v mene demokracie a ľudských práv zaútočil na Irak, a George Bush v zápätí, aby rozptýlil obavy svojich stúpencov, sa rozhodol, že na ten Irak zaútočí. Tento list je prirovnávaný k pozývaciemu listu, ktorý zverejnila sovietská pravda 21. augusta 68. A je známe, že Havel ten list ani nečítal, prečítal mu ho Blair do telefónu v predstávke divadelného predstavenia tuto v Bratislave, v Slovenskom národnom divadle. Ten Havel, ktorý jednoducho tak moralizoval okolo života v pravde, okolo jeho zelovocára, ktorý robil niečo, čo mu neveril, urobil vlastne teraz to isté v mene nejakej mocenskej lojality k impériu. A ja si pamätám, že v tom čase sa mnoho Čechov hanbilo za svojho prezidenta viac ako za Zemanov alkoholizmus, pretože to bolo naozaj ako špinavá robota a nebol, vieme, že aj v prípade bombardovania Jugoslávie ju požadoval ešte skôr, ako sa na tom NATO dohodlo a podobne. Čiže proste Havel nevyčnieva z toho radu niekde mimo, aj keď to, a s tým súhlasím, to, čo aj mňa irituje, je to porovnávanie Pavla ani nie tak s Havlom, ako s Masarykom. To je najväčšia urážka Masaryka, pretože Masaryka z vás nerobí strih briadky, ale nejaká myšlienka.
Všetko fascinujúce úvahy, že ja musím ísť k zemi a pristať k téme, čo nám ukázali prezidentské voľby v Čechách a pán Váleš chcel ešte stručnú poznámku predtým, ako dáme priestor vám, lebo...
Čiže to je dôležitejší od našej dotazy. Ja mám, jak jsem to myslel, tady, opravdu to je jako vlastně pro přemýšlivého člověka je to opravdu vrcholné absurdní drama. Proto se tam taky vzpomíná ten Havel, ale to některým lidem vysvětlíte, protože vlastně ten zesedním toho zla, ale má tedy Andrej Babiš, má ale rozsáhlé podnikatelské záměry v západě Evropě. To znamená, on nechce vystoupit z NATO, on nechce vystoupit z Evropské unie, proč by to dělal, kdyby poškodil vlastní biznis. On vyhostil tolik ruských diplomatů jako nikdo před ním v kauze Vrbětice. Jo? A takže rozhodně to není, jak říká náš pan ministr zahraničních věcí, bakalář Lipavský, který se celý život živil IT, proto ho posadil funkce ministra zahraničních věcí. Tak říká, že je ulhaný proruský agent nebo dron nebo zase něco takového. Ale takový opravdu není, proto říkám, že vlastně tady se nedalo napasovat, jakoby, kdo je proruský a kdo je protiruský, i když nakonec se dalo, že všechno se dá, ale Andrej Babiš rozhodně jako nepatřil k nějakým proruským a nepatří. Jo, k politikům, kteří by volali o spolupráci s Ruskem a nebo by se snažil nějaký alternativní přístup. Ne, to je jako... A v evropských otázkách mimochodem je minimálně stejně pevný, protože že, kdo vidí politiku Andreje Babiša, jeho hnutí ANO v Evropském parlamentu, ty spolupracují s zejména v jednom klubu Renew s jeho přítelem francouzským prezidentem. Že, čili to jsou téměř eurofederalisté, čili dělat z toho nepřítele Západu, tady z toho přítele, tohle je absurdní a sice se o to pokusili, tam se bohužel ta karta rád nedala.
Ďakujem pekne. Poprosím prvú otázku pani Gabi Krotmajerovú, druhá otázka pán profesor Lisi a tretiu zoberieme po týchto dvoch hneď bude na rade.
Dobrý večer.
Ide,
počujem.
Dobre. Takže voľba kráľovnej krásy sa skončila, vyhral ten krajší, takže všetko v poriadku. Myslím si, že aj budúca voľba kráľovnej krásy na Slovensku bude rovnako vypätá emocionálne, lebo ako inak naženiete hlasy, ak nie vybudením emócií. Ale na celom tomto procese mňa zaujíma pozadie všetkých kandidátov, aj tých, ktorí boli v českých voľbách, aj tých, ktorí budú eventuálne v slovenských voľbách, pretože v českých voľbách sme videli, že o titul najkrajšieho alebo najkrajšej sa neuchádzal nikto z ľavice. A ja si kladiem otázku, či je to preto, že keď už dnes poznáme pozadie zvoleného pána prezidenta Českej republiky, teda pozadie, ktoré financovalo kampaň, a poznáme, že Andrej Babiš mal dosť svojich peňazí, tak ja si kladiem otázku, že či na Slovensku sa nájde také pozadie pre ľavicového kandidáta. Ďakujem.
Takto. Ak pôjde ľavicový kandidát do týchto volieb s takými témami ako Jozef Středula, tak proste nemá šancu. Jeho asi najlepšie vykreslil Matej Stropnický, keď ho označil slovami knížete Schwarzenberga, ktorý povedal, že on je taký buržoázne príjemný. A Matej Stropnický k tomu dodal, ale on je v skutočnosti, on má aj buržoázne zmýšľanie, že to je človek, ktorý by sa s každým dohodol, ktorý by nebojoval nejako za tie záujmy pracujúci, ale ktorý by robil len takého technokratického vyjednávača. Ale tým som chcel povedať, že toto by ani nemalo byť hlavnou témou prezidentských volieb, pretože toto nie je prezidentská agenda, respektíve nespadá to do jeho právomoci. Ale čo tam naozaj absentovalo, bola, keď už aj Martin naznačil, že čo bolo tou hlavnou deliacou čiarou, mne tam naozaj absentoval mier. A teraz si to nemýlte s Babišovými rečami o miery. Pretože Babiš bol pre túto agendu absolútne nekompetentný. Už sa tu niečo povedalo, ja len doplním. On predsa ešte pred 6 rokmi navrhoval, aby sa NATO zmenilo na útočnú organizáciu. Podporoval zbrojenie, vysielanie vojakov a tak ďalej. Len jeho štáb pred druhým kolom zachytil, že proste verejná mienka je taká, že väčšina ľudí si želá mier. Tak to tam prskol, ale viete, to je niečo ako keď... pamätám, keď bola KSS v parlamente a keď som im navrhol tému skracovania pracovného času, tak oni si to ani nespracovali a hneď na druhý deň, že to je výborné, vystúpil jeden nemenovaný poslanec a povedal, navrhujeme, aby sa robilo len pondelok, utorok a stredu. A čiže takýmto diletantským spôsobom vystupoval Babiš a poviem jeden príklad, keď sa tam zakoprcol o to Polsko. On z toho mohol vykorčulovať oveľa elegantnejšie, keby vedel, o čom je reč. Lebo ten Babiš v skutočnosti povedal, že on by tam neposlal vojakov. Všetci z toho boli medzinárodný škandál. Lenže v skutočnosti článok 5 Severoatlantickej zmluvy vám nedáva povinnosť posielať tam vojakov. Práve Američania si presadili do toho článku, že proti pôvodnej formulácii, že tam bude, že v prípade napadnutia členského štátu si berú právomoc urobiť všetky opatrenia, ktoré považujú za vhodné. Všetky opatrenia a prostriedky, ktoré považujete za vhodné, to môžu byť aj obväzy, prikryvky alebo vyhrážky. To v žiadnom prípade nemusí byť vyslanie vojakov a mimochodom na tomto, to nie je nejaký môj subjektívny názor. Keď americký kongres rozhodoval o vstupe Česka do Severoatlantickej aliancie a nejakí senátori tam začali vykrikovať, že prečo by mali Američania ísť umierať za Prahu, tak si dali urobiť analýzu. A z tej analýzy vyšlo presne toto, že správnej analýzy, že nemusia. Čiže ten Babiš, keby to postavil do roviny, nemusím za každý okolnosti, to závisí od okolností, či tam pošlem vojakov, ale ja som nepovedal, že im nepomôžem, hej? Proste pomoc môže byť akákoľvek. Ale toto proste Babiš nevie.
Opäť vzácny komentár, myslím, zriedkavý na tému Babiš a mier. Ale otázka ľavicového kandidáta v prezidentských voľbách, pán Valeš, a potom môžeš, Edo, ty povedať svoj názor, že ako sa vrátiť k ľavicovému kandidátovi aj v našich voľbách. No, čo si myslíte, čo sa stalo v českých prezidentských voľbách, že zrazu sme mali voľbu Babiš versus Pavel? Čo to je? Kde zostali ľavičiari?
To je veľmi dobrá otázka. A v tomhle myslím, že Slovensko má jakoby výrazně napřed. Ono zdá se, že levice vůbec jako ve střední Evropě nějak nám skomírá s výjimkou Slovenska, vemte si Polsko, kde ta dělící čára jsou liberálové konzervativci, že jo, o Maďarsku ani nemluvě. A u nás se stal ten paradox, že představitel Dekokapitálu, který svým zaměstnancům platí opravdu minimální mzdy, takže jako o levicovém, zase ta absurdita, opravdu jako když tu politiku sledujete každodenně, tak buď skončit na psychiatrii, anebo na protialkoholním, anebo se furt smát. Mimochodem předseda sociální demokracie náš se teďko furt směje, jestli něco bere, nevím, ale nevím, a vypadá to tak, no, protože má to musí být dobrý matroš. Protože jeho strana neustále prohrává další volby a klesají preference, on se furt směje. Jo, to je, nevím čemu, ale dobře. Důležité ale je, že to vlastně zobrazuje tu bídu levice v českých zemích. No. Velkopodnikatel Babiš zlikvidoval levici tím, že jí přebral voliče. Se najednou, to byly volby v roce 2016 krajské, ukázalo, že Babiš začíná vyhrávat v těch regionech, kde původně vyhrávala sociální demokracie. Tam mu pomohla velmi tím, že prostě prokázala vzácnou neschopnost vnímat realitu, respektive neschopnost vnímat realitu. A Babiš je prostě predátor, který sežere všechno, co je na blízku, tak to dělal v biznesu, mimochodem šel i přes mrtvolky. A tak to dělají v politice, takže mimochodem další ohrožený druhem je SPD Tomio Okamury, která taky se hala v těchto volbách a zjistilo se, že už v prvním kole 53% lidí, kteří normálně volí SPD, volilo za prezidenta Andreje Babiše a dalších 150 tisíc hlasů přibyli od Jaroslava Bašty po druhém kole. Jo, čili SPD je ohrožený druh a je zajímavé, že Tomio si toho ještě nevšiml. Všimněte si taky, že máme stranu, která se hlásí k českému vlastenectví a v čele stojí Japonec. To fakt jako nevymyslíte. O tom se musí psát nějaké žertovné knihy, ale je to k pláči. Nicméně zpátky k té levici, tím sociální demokracie vlastně už v roce 2017, když bylo před volbami, si zadělala obrovský problém, protože prostě nebyla schopná s tím Babišem nic dělat, když šli do přímé konfrontace, tak ji prohráli a už v roce 2017 málem zmizeli z mapy světa. Místo, aby si uvědomili, že teda proti Babišovi ani s Babišem nic nesvedou a šli do opozice, tak znovu vstoupili už po druhé do vlády Andreje Babiše, tentokrát ale už ne jako silná strana, ale jako přívěsek. A přestože Andrej Babiš ve spolupráci s jedna Miloš Zeman, který se znovu pomstil sociální demokracii za kdysi učiněná příkoří, tak sociální demokracie neodešla. A to ani v okamžiku, kdy hnutí ANO plus SPD a ODS prohlasovalo radikální snížení daně z příjmu, které zatělo do státního rozpočtu 100 miliardů sekerů. Jo, ani poté se sociální demokracii nepovedlo se pochlapit a odejít z vlády, přestože dobře věděli, že tím pádem jako na žádné sociální výdaje ten stát prostě nemá. Ale jak řekl sám jeden sociální demokrat, pět vládních limuzín, tedy pět ministerských mandátů pro nás bylo důležitějších než nějaký zájmy, nějakýho povlu, kterým stejně opravdu reagujeme. Takže Pavel jim to spočítal, proč chodit ke Kováříčkovi, když máme Kováře, a sociální demokracie vypadla. To dělení, ale samozřejmě levice, pravice nikam nezmizelo. A teď taková drobná hádanka, koho myslíte, že sociální demokracie podpořila v těchto volbách? Výborně, ano, generál Petra Pavla. Přestože jejich elektorát masivně volí Andreje Babiše, v oblastech, které byly tradičně jejich, kde vyhrávali 30-40%, tak sociální demokracie, na rozdíl od komunistů, kteří to pochopili, že jsou to dvě zla, ale z hlediska levice je to jedno větší a jedno menší, tak naše sociální demokracie ještě dokonce zase s takovým jako optimismem, no? Ne, že to je jako teda volba špatná, ale že to je vlastně náš kandidát, řekl pan Šmarda, protože se s ním shodl na tom, že já nevím, na nějakých sociálních zákonech, přitom pan generál, který odešel do důchodu v 57, se vyslovil pro zvýšení hranice odchodu do důchodu. Jo, čili vidíte, že takový typický levicový kandidát hodný podpory sociální demokracie. A když tady drželi ústa, tak ještě přihřívali polivčičku a říkali, k obrození sociální demokracie dojde poté, co porazíme Babiše a co vlastně vrátíme. Ta pomsta v české politice je neuvěřitelná a voliči nás nezajímají, ale je důležité, aby jsme se pomstili Babišovi a teprve až padne Babiš, tak my zase zprostneteme. Že sociální demokracie prakticky ve všem se míjí se svými voliči. Už jsme o tom s panem docentem hovořili před sálí, to nikoho nezajímá. Aby byl zase absurdity vrchol, tak předseda odboru, který kandidoval z nepochopitelných důvodů, poté, co se mu naprosto nepovedla nějaká demonstrace v Praze, kam přišlo místo 100 000 lidí, asi 6 nebo 7, tak před prvním kolem odstoupil, a protože to je samozřejmě levicový kandidát, tak vyzval své voliče, aby předali hlasy Danuše Nerudové, která byla oficiální vládní kandidátkou. Jo, čili to je jako prostě výsměch levicovým voličům přímo do tváře. A pak tam zbyl Jaroslav Bašta, což je zase taková hezké absurdní drama, protože Jaroslav Bašta byl jediný chartista, jediný disident. To znamená, jestli někdo chtěl zrušovat s komunismem, tak měl šanci. Ale samozřejmě byl taky mimochodem sociálně demokratický poslanec dlouhé roky a ministr, člen vlády Miloše Zemana. Ale přeci jenom Baštovi je 74 let a on se nikdy neuměl moc dobře vyjadřovat a teď ten věk, ten se hrál taky svoji roli. Takže přesto, že nanesl zajímavá témata, to byl vlastně podle mě jediný opravdu člověk, který měl alternativní program, který mimochodem uvažoval o tom míru a o té geopolitické strategii úplně jinak. Ale ten handicap prostě osobnostní, tak samozřejmě i to, že prostě nebyl miláček publika, především pro tady 74 let v jeho případě prostě už je příliš. Takže ten zmizel a vlastně opět ten levicový elektorát podpořil spíše Andreje Babiše, než tedy generála Petra Pavla. Ale jak už jsem naznačil, levice v České republice jako relevantní politická síla přestala existovat.
Prepač, ešte krátko k tomu, lebo myslel som si, že som sa vyjadril jasne, ale si to tam asi nepochopil. Z toho, že...
Pretože tá podstata,
no, ale tá podstata toho lavicového kandidáta, poviem to inak. V prezidentských voľbách nemôže za lavicu vystupovať kandidát elity, ktorý je úplne sterilný s tým myšlienkovým svetom takých ľudí, ako je Pavel, Čaputová a tak ďalej, ktorý takýmto spôsobom vystupuje. Druhá vec, nemôže byť jeho hlavnou agendou dôchodky, detské prídavky a tak ďalej, lebo to prezident nejako neovplyvňuje. Mňa z tohto hlava bolí, že sme sa ani tými otázkami ani v Česku, ani na Slovensku nikam neposunuli, že dávajú, pýtajú sa tých kandidátov na niečo, čo je mimo prezidentskej agendy. Čiže je to úplne nekompetentná kampaň a debata a tak ďalej. A po tretie, ako som povedal, tou hlavnou agendou, ktorú by mal rozlišovať toho lavicového kandidáta od pravicového, je ten mier. Ak tam nebudete autentickí, ja súhlasím, že Bašta bol jediný autentický v tejto veci, tak tam proste nie je šanca. A premostím to trošku na slovenské prostredie. Ja sa obávam, že tak ako kandidát šéf českých odborov Středula, tak môže pohorieť v našich voľbách aj Peter Weiss. Ja si ho vysoko vážim za to, čo urobil pri založení republiky, pri zakladaní jej charakteru aj presadením SNP za štátny sviatok. On má veľmi trefné postrehy, odporúčam vám tu jeho knihu, to je výborná vec, ale v zahraničnej politike je proste, nech sa na mňa nehnevá, je proste reakčný. Hlavne čo sa týka názorov na túto vojnu. A neviem, či si potom uvedomuje, že ja si neviem predstaviť, aký on má elektorát, keď chce voličov oslovovať témami, ktoré títo voliči budú voliť Zuzanu Čaputovú. A pozrite sa, ako mu nadávajú do bolševikov a tak ďalej. Pre nich je nepriateľný. Pre lavicu bude nezrozumiteľný. Čiže jednoducho pohybovať sa v týchto rámcoch znamená, že by to zasa len vyhrala Zuzana Čaputová, pretože ak tieto voľby v Čechách boli referendum o Babišovi, tak budúce voľby na Slovensku budú referendum o Čaputovej a takto sa k tomu treba aj postaviť. Takto by sa k tomu mala postaviť aj lavica. Tak.
Výborne, poprosím profesora Liseho jeho otázku a...
Môžem ja len technickú, ja som vlastne chcela vedieť, či je ľavica schopná dať dokopy peniaze, lebo tie sú dôležité pri voľbách.
Ani božiča.
Na to som myslela,
to je otázka. Peniaze je viacej ako ľavicových osobností a myslím, že poantu toho celého príbehu už povedal Edo Chmelár. Obávam sa, že je to čaro nechceného, čo povedal. Nech sa páči, profesor Lisy, ale pochopil som.
Ďakujem veľmi pekne. Mňa táto dnešná diskusia mimoriadne oslovila, pretože tá debata o tom, aké je poslanie marketingu, je veľmi dôležitá, aj to, čo Gabika sa pýtala proste nad osudom lavice. Lebo vlastne, čo robí tento marketing volebný, ktorého sme v súčasnosti svedkami? On jednoducho produkuje dávy. To je to najhoršie, čo kapitál dnes dokázal urobiť. Je to majsterštyk kapitálu, že sa darí touto formou, týmto marketingom vyrábať dávy. Dávy, ktoré sa stávajú tovarom a my nevieme, kde budú predané. Či na poisku, alebo v nejakom ekonomickom biznise nejakom veľkom. To sa ešte iba ukáže. To je odpoveď aj podľa mňa Gabike. Pokúšam sa na to zareagovať. A tento majsterštyk proste jednoducho robí jednu strašnú vec, že on proste likviduje, davy likvidujú ľudskú prirodzenosť. A toho sme svedkami v priamom prenose. To je niečo, čo je protiľudské, čo sa tu deje. Je to proti človečine, proti človečenstvu. To sú štúrové slova. Bol som v sobotu na trhu bratislavskom, na Miletičovej, kam chodí aj Oliver Bakoš občas, sledovať verejnú mienku. A ja som bol prekvapený, o čom rozprávali ľudia, ktorí sa tam prechádzali. Padali mena Štúr, Štefanik. Ja som si myslel, že som v rozprávke nejakej. Takže niečo sa, ako vždy bolo, na lavici zo spodu niečo organizuje myslením, reakciou na túto protiľudskú dobu, ktorú zažívame. Kapitalizmus, to povedali naši klasici, a to iba pripomeniem, lebo to je tiež funkcia výroby davov. Proste likviduje zbytočných ľudí. Ak lavica chce niečo dokázať, musíme im povedať, že nie sme zbytoční. Tá myšlienka mieru je napríklad dôležitá, ale nájdeme aj iné myšlienky. A to najhoršie, čo robí tento dav v dnešnej situácii pre nás, je to, že produkuje menticidu. To je priepasť medzi generáciami. Je to horšia prepasť ako genocída. To je najhoršia vec, ktoré sme v súčasnosti svedkami. Menticida. Hovorili to zakladatelia teórie systémov v 80-tych, 70-tych rokoch, Bertalanffy a iní. Vtedy to bolo takisto ako dnes, ale dnes sa z toho stala, povedal by som, marketingová stratégia, ktorá vyrába davy ako tovar. Nebuďme davmi. Ďakujem. Som sa rozčulil.
Priestor je váš, otázky, sem s nimi.
Alebo ešte jedno, že Jožko, že tak ako, že kedysi boli vykoristovaní ľudia, dnes sú zbytoční.
To je ono, to je presne to.
taká silná knižka je Vyhoretá spoločnosť, odporúčam do pozornosti. Nech sa páči, využite priestor, myslím, že je tu veľmi nabrúsený panel na to. Vzadu poprosíme mikrofón. Ďakujeme, Gabika.
Dobrý deň, Bráne, ja sa pozdravujem. Pôvodne som vôbec považoval, že moje vystúpenia z minulého období boli také, no, priznám sa také, no, nechcel pohľadný názor pozorne, ale v každom prípade berme to takto, že tieto voľby v Čechách ma veľmi oslovili a som sledoval celú genézu tých rozhovorov a nápadov a napadnutia tých dvoch tam a tak ďalej a tak ďalej. No, mal som svoj pohľad na to, ale viete sa po dôvodu, totiž to ja som potenciálny kandidát budúceho prezidenta na Slovensku. A práve tam chcem hľadať niečo také, aby som oslovil. Hovorí, že ľavica. Ja v ľavice napríklad sedím teraz tu v ľavici. Potom ľavica, chodím na obecnú 3. veku do Nitry, liečím rastliny, tak tam, kde sedíme v lavici, sedíme, rozumiete, ale bol som aj komunista, straník, áno, takže mám blízko k lavici, takže tu mám určite šance, by sa ho povedať. A neviem, že chcete ma zastaviť, ja vás pozdravím. Ale nechajte ma dopovedať, tak trošku to odľahčím. Ale ja to myslím vážne, pozdrav. To počúvajte, čo sa týka peňazí, áno. Ja peniaze nepotrebujem. Ja to bez peniazy dokážem. Áno. Teraz ešte jedna myšlienka. Ušlo mi to, je to starý človek. No.
Ja si myslím, že tak na budúce urobíme predstavenie nových prezidentských kandidátov. Dostanete zaslúžené miesto, ale v tejto chvíli máme iný
hlavný hovor. Tak ešte na otázku. Priniesť červenú kravatu. Dobre, no. Takže teraz na otázku bolo takto. Berme tak, že tie slova, ktoré povedal, máme na otázku, čo očakal bol tých 5 rokov a rozmýšľať, to som počul, videl na vás. Áno. A tá to napadla jedna vec, keď to spomenul, že pokiaľ by sa robila mienka ľudí, áno, prezentoval by sa, že ako oni pozerajú na to, čo sa udialo pre tých rokov, áno, to sa prieskumy robí medzi ľudí, ako rastie alebo klesá jeho autorita, sýkul toho, či bude plniť, alebo či plní ten odkaz. Ďakujem.
Nie som si istý, ja dneska mám problém, ja si porozumiem, lebo teraz si tiež nie som istý, či som celkom dobre porozumel, ale skúsim, možno áno. Aká bola otázka?
Tu je to známka pána Mareša, nech sa páči.
Ja jenom omlouvám se vám, aby si měl čas, tak já to zakryju. Já si nebudu tady hrát na odborník na Slovensko, byť tady mám řadu skvělých přátel, jak tady v Bratislavě, tak zrovna na Univerzitě v Banské Bystrici, ale dovolte mi jedno doporučení. Pro levici, ona teda platí pro pravici, ale ta mě neplatí a to ať si dělá, co chce, ale pro levici jednu radu z českých lůhů a hájů. Prosím vás, ten kandidát musí být jeden. Největší problém těch českých voleb, ale to jak na pravici, tak na levici, že prostě se nebyli schopni domluvit. Ani vláda vyslala 3 kandidáty. Jo, ale možná to byl záměr, to tady zmínil pan docent, že teda zkusíme, na co bude fungovat, takže jeden byl blíž lidovcům, jeden blíž byl pirátům a jeden blíž teda ODS, pak to teda vyhrál ten, co byl blíž ODS a ten šel teda dopřed. Ale pro levici, jestliže má v proti Čaputové mít šanci, musí být jeden autentický a s maximální podporou. Veškeré střety, které i samozřejmě slovenská levice mezi sobou má, musí jít stranou. Pak má šanci.
Teraz už vážnejšie poviem. Najprv k tej tematike. To som už povedal na začiatku, že ten dôvod, prečo sa tie voľby krútia okolo takých abstraktných vecí ako pravda, slušnosť a tak ďalej je, že tam nemáte tému. Že toto naozaj ako vzhľadom na to, že väčšina ľudí, nie len väčšina ľudí, ale ani tí novinári nevedia, čo je úlohou prezidenta a potom sa opýtajú buď na blbosti, ktoré nie sú v jeho agende, na také bežné ekonomické témy, ktoré by mali byť skôr pri parlamentných voľbách, alebo keď im už nezostáva nič iné, no tak začínajú to bulvarizovať, že generál Pavel jazdí na motorke a Andrej Babiš chodí k pražskému jezuliatku a podobne, ale proste vytráca sa tam téma. Preto hovorím, že takto, ak môžeme sa rozhodnúť niekoľkými spôsobmi, buď tie právomoci posilníme, alebo ja si myslím, že by sa to za takýchto okolností skôr malo vrátiť do parlamentu, lebo je to nákladné, polarizuje to spoločnosť a je to zbytočné takýmto spôsobom robiť voľby. A vrátim sa k tomu, a vrelo, ešte čo povedal kolega, a vrelo s tým súhlasím a budem už konkrétny, lebo televízia Markíza začala špekulovať tam a vytasila tam niekoľko mien, medzi nimi aj moje, že čo to dá. A takto sa bude špekulovať ešte dlho, ale ja súhlasím s tým, že lavica by musela mať jedného, alebo lavica, opozícia musí mať jedného silného kandidáta a ja som bol zhnusený už pri tom, keď viem, že hlas, teda politici Hlasu sa vyjadrujú tak, že nechcú mať toho istého kandidáta ako Smer. V Smere sa uvažovalo, alebo boli také hlasy, že podporia Žilinku, ale Žilinka dal včera veľmi jasné stanovisko, že mieni dokončiť svoje obdobie do roku 2027, čo ja považujem za správne. Ale tým pádom tu máme absenciu silného kandidáta. A ja hovorím, a to je môj názor, jediný človek, ktorý dnes dokáže poraziť Zuzanu Čaputovú, je Peter Pellegrini. Peter Pellegrini sa v minulosti vyjadroval o tom úrade dehonestujúco, že on nemieni byť podávač kľúčiek a podľa toho, čo viem, vraj špekuluje o tom, že by išiel do tých prezidentských volieb až o ďalších 5 rokov. Ale teraz naozaj, počul som tu také vzdychy, Ježišmária, uvažujte aj vy trošku, toto nie sú parlamentné voľby. Aká je úloha, ten prezident, alebo musí ten človek byť rozkročený a priateľný, aby dokázal zmobilizovať tie masy a poraziť toho kandidáta, poviem to tak, zahraničných síl, ktorý bude v tomto prípade Zuzana Čaputová. Lebo v týchto voľbách naozaj ide primárne o to poraziť Zuzanu Čaputovú a podľa toho aj treba na túto úlohu kandidátov vyberať. Nie, že niekto, ako povedal Peter Pitard správne, že to sa nemôže zrodiť tak, že niekto si v kuchyni povie, že budem prezidentom. Hej? To proste musí vyplynúť z nejakých momentálnych, z nejakého momentálneho rozloženia síl, nie z osobných ambícií, ale z toho, kto to naozaj dokáže. A ja si myslím, že Peter Pellegrini, aj keď určite na neho teraz tlačia, on musí vyhrať parlamentné voľby, on by mal pokojne čas aj po tých voľbách septembrových ešte oznámiť tú prezidentskú kandidatúru na budúci rok. Ja to hovorím, je to moja úvaha, nie je to žiadna propagácia, ale keď hovorím, ale plne, môžete navrhovať iné mená, ale plne súhlasím s tým, že ak to nebude, ak tu nebude jeden silný kandidát opozície, ak sa to bude zasa droliť a vieme všetci, že väčší kandidát Harabín nastúpi zasa, už sa objavuje aj meno bývalého ministra zahraničných vecí Kubiša a tak ďalej. Ak sa to takto rozdrobí, tak nie je šanca, aby nastala v prezidentskom paláci zmena.
Ďakujem pekne. Neviem, či bude pán Pellegrini kandidovať, ale viem, že sme sa stali slavnou debatou vďaka tejto vete. Tu je ďalšia otázka. Dobre,
ja som sa chcel pýtať, pán, ste to už vlastne načetli o vašej úvahe, ale či by ste vlastne povedali, že vlastne čo je úlohou prezidenta a aký by mal byť ideálny prezident, alebo prezidentka, alebo nejaký transferový človek.
Odrazím sa.
Skúsme teraz pánu Balešom a potom dokončíš myšlienku.
Dobre, ale sa pýtam mňa, preto
som... No, klidne reagujte.
Mne sa páči, pán Baleš.
Ne, ja myslím, že pán docent dokáže formulovať presneji, ale jenom protože, co praví moderátor, samozřejmě svatou pravdou, tak víte, my tady opravdu máme, měli jsme, to by si pan docent popsal velice přesně, máme jinou tradici, měli jsme jinou tradici skutečně těch velkých osobností. A tady byl jakoby důchod pro zasloužilé politiky, když se podíváte, tak Tomáš Garrigue Masaryk, že ho zakladatel státu, potom Edvard Beneš, spoluzakladatel státu, druhý prezident. Pak jsme tam měli dokonce i za komunistů, vlastně Československo bylo spolu s Jugoslávií jediným státem, který nezrušil funkci prezidenta. Většinou to bylo kolektivní vedení, že v Sovětském svazu přece na parlamentu vykonal funkci prezidenta hlavy státu a tak dále. A i po listopadu 80, že tady Havel, Klaus, Zeman. Takže je to z českého pohledu, je to proto taky mimochodem ten zájem o prezidentský úřad, protože tam vždycky byly silné osobnosti, které si dokázaly napříč tomu, že český prezident Československý měl velmi omezené pravomoci, tak si dokázali vybojovat mnohem větší kompetence skutečné v reálné politice. Jo? Kam až to dokáže dojít, ukázal Miloš Zeman, který prostě byl schopen zemina tady s tou vládou sociální demokracie Andreje Babiše prostě točit jako na kolovrátku a dokázal opravdu napnout ústavu. Což mimochodem by ty politiky, já tady naprosto souhlasím s panem Chmelárem, že by prostě měli okamžitě uvažovat o změně volebního systému zpět na nepřímou volbu, protože, a divím se, že to neudělali už po prvním období Miloše Zemana, protože teď se vlastně hodně spoléhá na to, že náš prezident, tedy pan generál Pavel, bude ten podpisovač a kladeč věnců, ale já si myslím, že v žádném případě ne, že se vytvoří nové mocenské centrum, které bude nezávislé na vládě, nezávislé na parlamentu a že minimálně v oblasti zahraniční politiky a zahraniční politiky bude rozhodující právě centrum Hradu a že se ještě budou divit ti, kteří ho teď masivně podporují, protože on prostě bude chtít ty kompetence maximálně, když ne on, tak lidi kolem něj. A tam se vyhrožovalo právě tím, že když se zvítězí Andrej Babiš, tak se vlastně stane poloprezidentským systémem a skoro diktaturou. Já mám dojem, že s generálem Pavlem tam potenciál je. Neříkám, že to stane, chrpám, nejsem věštec, jsem pouhý politolog, ale to se může stát. Ale vy jste se ptal, jak by měl být ideálně. Já teď ponechám stranou to ten morální klíč, že pravda a láska teda vždycky zvítězí, což může mít jako ve vypjatých historických situacích svůj raison d'être, nacismus určitě opravdu stělesnění zla, komunismus v 50. letech určitě taky, ale v normální demokratické společnosti jsme si měli tyhle termíny opravdu zakázat, protože ani jeden z kandidátů nechtěl zrušit demokracii, vystoupit z nějakého paktu, prostě to je absurdní. Ale já osobně bych přál našemu politickému systému opravdu, aby byl vybrán vysoký státní úředník, soudce, kdokoliv, kdo s politikou nemá nic společného, a aby skutečně se naplnila litera ústavy, to znamená, aby to formální hlava státu, která bude jezdit do zahraničí, potřásat rukama, klást věnce, podpisovat zákony. A pouze v okamžiku, kdy se situace ve společnosti, respektive v politice vyhrotí, může fungovat jako mediátor, který skutečně bude sjednocovat politické strany za tím slovem s tolem a bude hledat nějaký kompromis ve jménu republiky a nepolitických stran. Takového kandidáta bych si přál, ale takový momentálně v České republice není. Ale nevím, jak na Slovensku.
Edo, tak to
jsou dvě velké úlohy hlavy štátu. Ta prvá je ideová a ta druhá je mocenská. Začnem od konca. Každému by mala zasvietiť kontrolka, prečo je Zuzana Čaputová zlyhala na celej čiare v tom, že práve v tomto období, keď má z ústavného hľadiska najsilnejšie právomoci, na ne rezignovala, hanebne rezignovala, keď sa ona stále vyhovára, že nevie to ovplyvniť. Každý, keď sa tu spomínali zo silní prezidenti, každý zo silných prezidentov sa vždy pohyboval na hrane ústavy. To znamená, že silou svojej osobnosti si dokázal niečo presadiť. V tejto úlohe, jedine v tomto momente, keď je vláda odvolaná, má ona najsilnejšie právomoci v celom procese a proste ona ukázala svoju neschopnosť v plnej náote. Tá druhá úloha, ale dnes pre Slovensko je podľa mňa ešte dôležitejšia. Preto ma vytáčalo, keď sa Pavel porovnával s Masarykom, lebo Masaryk bol mysliteľ, idealista, takzvaný filozof na tróne, ako sa tomu od Marka Aurelia historicky hovorí. My nevyhnutne potrebujeme prezidenta, my sme ho potrebovali už na začiatku, ale žiaľ, stalo sa to, čo sa stalo. Potrebujeme prezidenta, ktorý tej slovenskej spoločnosti dokáže niečo povedať. Myslím niečo hlboké, nie že som za slušnosť. Niekam ju posunúť, niekam ju nasmerovať, niečo jej dať, niečím inšpirovať. Proste potrebujeme mysliteľa, ktorý jednoducho preklenie tie žabomyšie politické spory a z toho nadhľadu dokáže uvidieť za horizont volieb a vytýčiť tie nejaké úlohy, ktoré pred Slovenskom stoja. Všimnite si, to nie len Čaputová už vôbec nekyska, ale ani Pavel to v živote nedokážu. Preto ich porovnávanie s Masarykom, ale dokonca aj s Havlom proste úplne zlyháva, pretože takého prezidenta Slovensko ešte nemalo. A keď som spomínal Pellegriniho, aby som nebol zle pochopený, to nie je celkom šálka kávy. On mňa naštval, vytočil dvakrát za uplynulý rok. Ten prvýkrát, keď nazval voličov Smeru dezolátny, pamätáte si ten... Z Budajom to bolo? No, ale v Markíze sa deli, áno. A druhýkrát, celkom nedávno, keď sa tak oprel do Fica, že ani Gulka smerom na Ukrajinu, že to je extrémistická retorika. No, tu platí to isté, čo som povedal o Petrovi Weissovi. A nech sa trošku pozerá, že kde chce mať elektorát. Ak pohrdá mierovými ideálmi, je to jeho osud, jeho problém, kam ho to ťahá, ale toto nie je správna cesta. Ja len v tejto chvíli hovorím, že napriek tomu, že to nie je ideálny kandidát, momentálne má podľa mňa najväčšiu silu zo všetkých okolo, o tom, ktorých sa hovorí, byť ako tým kandidátom, ktorý by mal šancu poraziť Zuzanu Čaputovú. Ja si osobne myslím, že keby kandidoval Maroš Žilinka, že nemá tú šancu. Napriek tomu, že ja si ho ako prokurátora vážim, tie mediálne talafatky, alebo to, čo hovorila Čaputová, mňa to pobúrilo. Nech si tí mediálni žvanilovia prečítajú paragraf 363, nie je taký veľký, má tri odseky, aby videli, že jednoducho, že sa to môže používať výlučne, keď sa poruší zákon, a že použitie paragrafu 363 neznamená zastavenie trestného stíhania, to je len príkaz ku každému rozhodnutiu, je pod tým daný príkaz generálneho prokurátora, že policajt, respektíve prokurátor, musí konať znova. A keď sa voči tomuto postaví prezidentka republiky, ktorá ešte nedávno pri preberaní ceny pomenovanej po nacistovi povie, že je ohrozená trojdelenosť, respektíve delenie moci, tak práve ona ju ohrozuje, že z pozície výkonnej moci zasahuje do súdu.
No, vidíme, že prezidentská kampaň má aj vzory, ktoré môžu ísť do boja v rámci svojho ťaženia proti pani prezidentke Čaputovej. Ja by som ale v tejto chvíli navrhol, dajme tomu pauzu, sme hodinu a pol v éteri a v diskusii. Ak má niekto tú svoju naozajstnú otázku, ktorá dvihne ešte túto úroveň debaty na vyšší level, tak je to posledná šanca ju postaviť.
Áno, Pavlo, môžem? Že čo takto počí tej Čaputovej postaviť tiež nejakú ženu?
Ja vám slúbujem, že debaty o tom, kto bude a nebude prezidentský kandidát sa objavia na ASE, ale skúsme sa vrátiť.
Môžeme jednou vetou, aby som povedal a zaznamenávajte to, poviem niečo pozitívne o Zuzane Čaputovej. Zapamätajte si to, lebo každý hovorí, že do nej stále tlčiem, ale ja iba suplujem proste mizernú prácu médií, ktoré si nerobia svoju úlohu. No, prirovnávať, ako o toto sa pokúsili v Česku, keď Danuša Nerudová mala byť ako druhou Zuzanou Čaputovou. Prepáčte, to sa musím ohradiť voči tomu, to je urážka Zuzany Čaputovej, lebo ju považujem za inteligentnejšiu a myslím si, že keď treba Danušu Nerudovú k niekomu prirovnať, tak to je skôr Magda Vašáriová. proste, tak trepal a tak podobne. Čiže jednoducho nedá sa vždy všetko napodobňovať, lebo originál je len jeden.
Ja jenom sa musím zastať Mogdyla Šarila.
Vy ste videli ten prezident.
Proste tam umí aspoň dobře hrát.
Vox populi, vox dei. Najlepšie treba prestať, ale opakujem ešte jednu ponuku. Nech sa páči.
Zdravím. Najprv faktická poznámka k predošlej otázke, ja som ju chcel tiež položiť. Na webovej stránke Petra Vlka, Vlkov blogu je Cosa Nostra, je veľmi pekná analýza toho, čo český prezident naozaj môže a nemôže. A z tohto hľadiska je to tam rozanalyzované. Ja by som možno poprosil pána docenta Chmelára, že keby niečo vedel napísať o slovenských prezidentoch a ich právomociach, možno by to bolo podobné, možno odlišné. Ale moja otázka je akože, že inde. Ja som patril medzi tých študentov 89., ktorí sa aktívne zapojili a veľmi sa tešili tomu, že máme demokraciu, slobodu názoru a podobne. A ja tu na jednej strane počúvam, ja už som sa pýtal ako v predvolebnej kampani vás, ale tá otázka mi stále znie, že počúvam, že pomoc demokracie je ohrozená. Ale práve tí, ktorí takto volajú, ja sa nemôžem znať dojmu, že ju najviac ohrozujú. Napríklad u nás ľudia, ktorí hovorili, že sú slušní, prišli na mítingy cudzích politických strán, začali ich rozbíjať, začali nadávať, no našťastie netiekla krv. Takisto v Čechách, viem, že v prezidentskej kampani chodili niektorí rozbíjať mítingy, a to by som sa rád spýtal, že či Babišovci chodili rozbíjať mítingy iných, alebo naopak Pavlovci chodili, alebo Nerudovci chodili rozbíjať mítingy iných. Potom som sa chcel opýtať, čo veľmi ťažko som niesol, že niekto povedal, že musíme regulovať web a že niekto môže a niekto nemôže na webe publikovať. Ja som si hneď spomenul na ten známy výrok, že ľudia sú si rovní, ale niektorí sú si rovnejší a niektoré weby sú akože slobodné, ale niektoré sú slobodnejšie. A teraz najnovšie je regulácia, zase len regulácia, že každý youtuber, ktorý zverejňuje na Facebooku, Instagrame, Twitteri a neviem kde, sa musí poslušne prihlásiť, hej, a zaregistrovať na ministerstve kultúry. A ak má z toho hospodársky zisk, ešte musí zaplatiť. A že ja dávam teda otázku, teda vlastne aj na obi dvoch, máte pocit, že máme ešte demokraciu a nakoľko ju ešte máme? Hovorím, mňa to fakt trápi. Ďakujem.
Nech sa páči,
No, čo sa týka tej demokracie, to je na samostatnú debatu. Ja som o tom popísal už veľa, ale veľmi stručne. Toto samozrejme už dávno nie je demokracia. Už veľmi dlho je to vláda oligarchie, ale dnes čelíme niečomu horšiemu. Ako, ja som to na začiatku pomenoval, keď som si položil tú otázku, že či to nie je ten nástup tých marketingových kandidátov, ktorí sa podobajú ako vajce vajcu, či to nie je nástup nejakej európskej konsolidácie, až nechcem povedať normalizácie, že sa naozaj okriešťujú slobodu prejavu, vypínajú weby, ide to od Európskej únie, je to všade, nie je to len špecifikum Slovenska. Proste sú to veľmi nebezpečné trendy a myslím si, že áno, a voči tomuto sa treba veľmi jasne vyhraniť. Nemôžeme sa pohnúť bez toho, pretože to ohrozuje všetkých. Hej? Ale práve preto by tam nemal byť niekto, kto je nositeľom toho súčasného poriadku alebo tých trendov. Veď najobľúbenejšou témou Zuzany Čaputovej, ona je tým posadnutá, všade, kade chodí, aj v zahraničných prejavoch, všade hovorí o nevyhnutnosti regulácie médií. To je, ja naozaj tu nechcem rozvíjať tú tému, ale poviem vám, že nie, poviem vám len stručne, aby ste vedeli aj vyargumentovať. Nie je pravdou, je to lož, je to vyfabrikovaná lož, že v súčasnosti je v éteri nejaké obrovské nadmerné množstvo dezinformácií. Prosím vás, je to také isté ako v minulosti, len sa tomu pripisuje nadmerná pozornosť a robí sa z toho ideológia. ako vždy boli nepravdivé správy. Žurnalistika sa začala fejkami. Naše prvé noviny vznikli preto, aby vyvracali propagandu cisárskej armády a sami prinášali živé správy. V Amerike bulvárna tlač vznikla na báze totálnych nezmyslov, ale vždy tu existoval predsa mechanizmus, ktorý sa volal tlačová oprava. A spomeňte si, ako práve títo ľudia a novinári a táto pravicová politická elita bojovali proti posilneniu práva na opravu, ktorý odmietali využívať. Čiže stačilo by jednoducho normálne tie veci ako v rámci diskusie opravovať, ale nie trestať. Toto je ten šialený prvok, ktorý sa tu žiaľ dostáva už aj do európskej politiky a voči čomu sme zdanlivo bezmocní, ale zdanlivo len dovtedy, kým sa voči tomu rázne nepostavíme. Ja hovorím, že aj tí lavicoví politici by mali prestať prijímať tento diskurs a hovoriť, že my sme tiež proti dezinformáciám, odmietnúť ho. Proste, ak sú tu dezinformácie, tak ich vyvráťte, ale pozrite sa, koľko dezinformácií je denne v denníku N alebo SME. Keby sme začali robiť analýzu, ja to prisám Bohu asi začnem robiť, hoci na to nemám čas, tak by sme zistili, že je tam oveľa viac sprostostí a klamstiev ako v tých tzv. Alternatívnych médiách. Takže toto je falošný diskurs, na to zabudnime, lebo toto je len nástroj na zavádzanie autoritatívnych fóriem vlády. A ešte jednu vec ste sa pýtali na nejakú tú kandidátu, či čo predtým?
To sú tí slušní, kto rozbíja komu mítingy.
Rozbíjať mítingy iných.
Jaj,
či to patrí,
dobre, tu len jednu vetu. Bez debaty som presvedčený, že Babišovi voliči boli v týchto voľbách slušnejší ako tí Pavlovi. Tí, ktorí boli agresívnejší, to boli tie Pavlové bojúvky, ktoré chodili na... To je, viete, toto je niečo, čo sa tu objavovalo v 30. rokoch. Hej? A to boli vtedy fašisti, ktorí chodili vytlkať obloky a protestovať proti nejakým filmom a proti nejakým tým... Toto sa v demokracii nerobí a preto hovorím, že demokratická cesta je mať spoločnú platformu, kde spolu vecne, kultúrne polemizujeme, ale to, o čo sa snaží tá druhá strana, je dnes umlčať nás, vyhodiť nás o chvíľu, ako Jan Čarnogórsky hovorí, aj uväzniť, aj to bude. Proste, ak to nezastavíme, tak to ide týmto smerom. Tento režim má od normalizácie ďaleko už len v tom, že zatiaľ nás nezatvárajú. Zatiaľ. Ale všetky ostatné znaky, vrátanie vyhadzovania z práce, umočiavania kritikov a tak ďalej, sú už tu.
Pán docent Valeš napísal prácu o transformácii a normalizácii, porovnanie, ale predsa tá otázka bola zaujímavá práve pre človeka, ktorý ju zažil z perspektívy českého občana. Ako, koho boli tí voliči?
Nerad teda, či znal.
A už žiadal o politický azyl.
Ale... Ja som práve říkal, že si chvíľu, že sa k tomu ešte vyjadřila, pretože u nás už je taková atmosféra, že když něco řeknete, tak a nehodí se to, tak jste samozřejmě vyřízený.
Ale u nás, ale
jo,
u nás.
Já, to mě mrzí, na druhou stranu mám škodlivou radost, že jsme na tom opět stejně, ale myslím si přeci jenom, že na Slovensku možná jste poslední země střední Evropy, kde ještě se dá svobodně dýchat. Já souhlasím s panem docentem v tom, že rozhodně, jako možná, já nemůžu mluvit za všechny Babišovy voliče, a konec kusu říkám já, jako pro mě kus jako kus, ale je fakt, že prostě přívrženci Petra Pavla, zejména Petra Pavla, se chovali tedy mnohem agresivněji. Ale ono to souvisí, bohužel tam byla i podpora některých místních organizací, třeba ODS, kteří dostávali píšťalky, že to bylo záměrný. Souvisí to s dvěma věcmi, vy jste jednu načetl, že tedy buď to, když jsme v demokracii, tak samozřejmě základem demokracie je svoboda projevu a taky pluralita, respekt pluralitě názorů. Říká Masaryk, to je takový ten předchůdce našeho současného prezidenta. Vy jste nevěděli. Tak Masaryk říká demokracie diskuze. Jo? V tomto případě samozřejmě žádnou demokracii nelze vůbec jako zmínit, protože tady jsou ta situace v České republice je spíš podobná první světové válce. Jo, tady je příkop A, tady je příkop B a mezi tím nějaké mírové pole. A
Samozřejmě ta agresivita je větší tam, kde je větší přesvědčení o pravdě a lásce. Jo, to je zase další taková ta absurdita, že trošku připomíná 50. leta film mého oblíbeného Jiřího Mencla Skřiváci na niti, když je jeden z těch politiků tam říká, my vám zalijeme vaše válečné chřtány naší mírovou oceli. Jo, takže máme teď krásný termín mírový štváč. Jo, a tak. Čili myslím si, že jakoby tato přesvědčení o tom, že vlastně opravdu bojuju pod tím nejlepším praporem, a jak už tady zaznělo, že co se dá říct proti pravdě, lásce, pořádku, klidu a tak dál, tak to jako těm lidem dává nějakou magickou legitimitu prostě chovat se. Jo, prostě oni nepovažují tu druhou stranu za hodnou pozornosti. To jsou ty dezoláti, že jo, to jsou ty méně cený, tak jako to bylo v nacistickém Německu, nebo, ale možná ještě lepší příměr, ono to bohužel opravdu postupuje od toho západu už v roce někdy 2010, 19 nejpozději, někdy mezi tím, dělali v Americe celou řadu výzkumů, jak se navzájem chovají demokraté a republikáni. A už tam se mimochodem ukázalo, že představitelé demokratů, zejména ta jakoby vysokoškolsky vzdělaná elita, včetně Harvardu a tady těch, jo, jako je, máte Univerzitu Komenského, tak to jsou takový ty slabší odvary. A tam opravdu byl přesvědčený, že my máme pravdu. Jo? A my máme pravdu a ti druzí nemají a tím pádem je třeba jako s nimi nepočítat. A teď se dokonce objevilo u obou tábul, ale u těch demokratů víc, že v případě, že by mě dcera přitáhla republikána u demokratů, tak 20% vyhodím z baráku, jsou to nepřátelé. A dokonce myslím, že 10 až 16% Američanů prostě hovořilo o tom, nejlepší je vzít pušku a zastřelit toho demokrata nebo republikána. Zastřelit. Použít násilí k eliminaci špatného názoru.
To je jakože demokracie.
To já jsem neřekl. Já jenom říkám, takhle vypadají průzkumy ve Spojených státech, ale možná to bylo před covidem. Jo. Tam je problém opravdu, a to je otázka pro psychologii, co s lidmi udělalo teda ty dva roky covidu a všechny ty krize, kterých jsme svědky. Jo, to znamená, tam ti lidé opravdu asi podvědomě hledají nějaký obraz lepšího světa, jinak si to nedokáže vysvětlit, protože samozřejmě těch 33 let politiky jsme si všichni mysleli, že naučí ty lidi pochopení, že prostě politika je bitevní konfliktní pole, kde se hraje o moc a o peníze. A kde se hraje o moc a o peníze, nelze očekávat slušné chování. Jo, každý, kdo dělá do biznesu nebo do politiky, tohle dávno ví. A tady se vytváří opravdu falešná očekávání v té veřejnosti. Vždycky říkám, přečtěte si Machiavelliho, který myslím v 7. kapitole své práce Vladař říká, lidé rádi vidí realitu takovou, jakou ji chtějí vidět. A ne takovou, jaká ve skutečnosti je. A kdo vidí realitu, jako ji chce vidět, a ne taková, jaká je, nedopadne dobře. To uvidíme teda, jo? Ale prostě my jsme, možná je to i chyba politologů, ale politici a média vytváří dojem, že opravdu může existovat jakoby slušná politika, ale nemůže. To je prostě, i ty prezidentské volby prostě popírají podstatu politiky, jestli někdo
a chce... A Kotelnik vyhrála slušnost.
To říká slušnost, no. Ale právě jsme v marketingovém věku, jo, to je mimochodem taky docela zajímavý, že lidi už by se měli zvyknout přeci, jak pracuje reklama. To je úplně jestli politická nebo nepolitická, akorát ta politická větší hnují. Jo, to, že prostě vám někdo se objeví na banneru nebo v reklamním spotu, že naše boty jsou nejlepší, nebo kupujte jenom u nás, protože máme čerstvé zboží, pak přijdete do nějakého supermarketu a tam vidíte tu oslizlou zeleninu. Jo, a prostě měli by se uvědomit, no my bychom si všichni měli uvědomit, že s námi je manipulováno, nejen z politických důvodů, ale i z čistě marketingových, aby se si prostě koupil nějaký produkt a že ten systém je pořád stejný. A pro mě je docela nemilé překvapení, že 33 let, když v tom systému existujeme, jsme se tyhle finty nenaučili, jo? Že prostě jsou opravdu lidé, a je jich 3,5 milionů v České republice, minimálně, kteří opravdu věří, když to tady nehodili proti Babišovi, to samozřejmě pak jeho, pak je chápu, ale kteří skutečně věří a jsou jich plný náměstí, že nějaká pravda a láska v demokratickém systému, kde si můžete svobodně zvolit, koho chcete, zvítězí na lži a nenávistí, že to je takhle jednoduchý. To je jako
jedna naozaj poznámka, že to je liberálny slovník, tolerancia, hodnota pravdy, sloboda. A a ten má veľmi jednoduché geopolitické pozadie, že dnes neslúži na ochranu slobody, ale na podváčanie iných názorov, sme vás počuli z oboch docentských príspevkov, a že je to jedna z tých záhad tohto slovníka, ako sa z niečoho, čo má pôvodne slúžiť tomu, aby ľudia viac mali sebavedomie na vyjadrovanie názorov, stáva nástroj na vyraďovanie verejného názoru v čase geopolitickej zmeny. Preto aj ten slovník nie je náhodný z hľadiska toho, odkiaľ pochádza, kto ním rozpráva. A všímajte si tieto skutočnosti, nielen hodnoty, ktoré reprezentujú abstraktné významy, ale to sú rečníci, ktorí potrebujú tento vokabulár a to sú tí, ktorí tento vokabulár kritizujú.
Práve preto ja to odmietam nazývať liberalizmom a hovorím tomu extrémny centrizmus, lebo liberalizmus sa vyznačuje presne tým, čo si povedal a čo u týchto ľudí
jednoducho absentuje. Celá kritika a... liberalizmu v čase koronakrízy je vlastne obhajobou liberálneho názoru. Toto je moje telo, nesiahajte na to. Celá kritika médií, ktorú Sviedol veľmi dobre ako vyjadril, a je o tom, dajte právo názoru aj tej druhej strane, nezakazujte ho a nerobte z neho dezolátov, čo povedal aj pán docent Valeš veľmi adresne. A dokonca ten strach a obava z toho, že ten internet bude cenzurovaný alebo už je cenzurovaný, je myslím pokročilejšom štádiu naozaj v Českej republike, keď som sa včera díval na televíziu. To všetko hovorí o tom, že sme vo veľmi vážnej debate a že tie české voľby povedali veľa o tom, že bude menej slobody, menej demokracie a oveľa viacej geopolitiky. Aj v tých našich prezidentských voľbách zhodou okolností sme tam mali našu prvú dámu a dôvody, ktorá tam bola a vysvetľovanie toho, čo je týmto motivom, nechám už na vaše múdre hlavy. Ja si myslím, že je čas 10 minút.
Dovolím povedať ešte jednu vetu.
Nedá sa.
Veľmi krátko. Len dokončím, lebo vy ste sa pýtali.
Ešte jedna veta.
Vy ste sa pýtali na to, že či je tento režim demokratický. Ja som povedal, že proste už dávno je oligarchický a nie demokratický, ale dopoviem ju ešte v tom, že ja sa obávam, že sa už posúvame zasa ďalej. Existuje jeden rímsky historik, volá sa Polybios, v širšej verejnosti neznámy, ale on mal teóriu tzv. Historických cyklov, že po demokracii prichádza oligarchia, po oligarchii tyrania, po tyranii aristokracia a po aristokracii zase demokracia. Ja sa obávam, že my sme už nie, že v oligarchickom režime, ale že my sa postupne prechádzame k tomu, poviem to tak, autokratickému. Že doteraz tá oligarchia sa sústredovala na ekonomickú moc, ale práve to odburávanie demokracie signalizuje, že naozaj nie len u nás a v Česku, ale v celej Európe je ohrozená demokracia. To by sme si mali uvedomiť.
Ja jenom dovolte mi jenom pár poznámek, které skutečně jsou zajímavé. V Německu přes 60, dokonce mám dojem, že 67% lidí nevěří oficiálním médiím a nevěří tomu, že mohou svobodně říct svůj názor. A jo, to je země, k níž jsme po revoluci vzlíželi jako k té vzorové, že tím spíš, že prošla taky denacifikací, teda oni to tvrdili, a tak dále. Čili opravdu potvrzuji to, co pan docent říká, je to celoevropský trend, možná celozápadní trend. To je jedna věc. A druhá věc, když se to myslím formuloval hezky, že vlastně takový ten střed, který všechno pohlcuje. Jo? Vlastně všimněte si, v České republice to víc vidět než u vás, všechny strany se hrnou do středu. Krásně je to vidět na příběhu ODS, která kdysi opravdu byla liberální stranou. To, že teda jako hospodářská transformace se řečeno slušně nepovedla, že se rozkrdlo, co se mohlo, to ponechme stranou. Ale ideově opravdu to byla strana, která hlásila svobodu slova a svobodu podnikání a tak dále. Byla jasně čitelná, byla jasně pravicová, nikdo o tom nepochyboval. A velikost těch předchozích prezidentů byla v tom, že teda jsme měli jasně vyprofilovanou pravicovou stranu, jasně vyprofilovanou levicovou stranu a ty teda šli spolu do mocenského střetu. Dneska, ať už z jakýchkoliv důvodů, se všechny ty strany postupně soustředily kolem středu, jak ty staré, tak ty nové. Takže ODS, která vždycky stála proti Evropské unii, dneska nejproevropštější stranou spolu s dalšími členy vládní koalice. Svoboda názoru už neexistuje, tomu už se nehlásí, naopak propagují to, ten boj proti dezinformacím.
Dezolátom.
Dezolátom těž, ale těm dezinformacím. Mimochodem zlý jazykové říkají,
schválně možná budete vědět, jaký je rozdíl mezi dezinformací a informací.
Pol roka,
tři neděle, ano, přesně, takže to znáte. Možná si vzpomenete jenom jeden z mnoha příkladů, že úvahy o tom, že by nedej bože ten wuhanský virus, který způsobil ty obrovské ztráty na majetku i na životech, byl produktem nějaké vojenské nebo prostě umělé produkce, je dezinformace, že jo, fuj, a kdo to říká, tak zase slouží druhé straně a konspirátor okamžitě zlikvidovat a nejlíp za nohy jako Mussoliniho. No a teďko pan minister zdravotnictví, naštěstí bohužel bývalý už, ale prostě špičkový vědec v oblasti imunologie, český teda prohlásil, že je to jedna z nejpravděpodobnějších verzí, jak se ten virus dostal z těch wuhanských laboratoří. Jo, a o válce v Iráku ani nebudeme mluvit, že jo, o zbraních hromadného ničení. Jo, čili největším dezinformátorem je stát a největším nositelem dezinformací jsou oficiální média. Čili tady se vytváří nějaký umělý nepřítel, proti kterému je se třeba sjednotit a bojovat a odstranit ho, ale je to zase jako manipulace s námi, abychom si nevšímali toho, co je podstatné a věnovali se tomu vlastně co. Třeba 150 pohlavím a už podle některých oficiálních statistik OSN před 2 lety jsme neměli existovat, protože jsme měli uhořet v tom pekelném ohni klimatické změny, že jo, teď najednou vidíte, že opravdu tam je 2021, že teda spadnou domy a zatopí se a Dunaj se pozvedne, budeme konečně moře, jo. A nic z toho se samozřejmě neděje, protože naštěstí příroda i ta společnost se vyvíjí trošku jinak, ale bohužel v tom je problém. A poslední poznámku, dnes jsme paradoxně svědky spolupráce dříve krajních teda pólů. Dneska si řada levicových voličů rozumí s Klausem, protože to jsou zbytky té svobody z těch 90. let, které si ještě udržou nadhled. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu. Já jsem patřil k velice tvrdým odpůrcům Klausovy reformy, nejenom z levicových, ale z toho. Ale prostě ten Klaus je dneska jeden z málo majáků, samozřejmě to taky jako odsuzovaný, že už je seniorka, že je blázen. Ale dneska paradoxně jakoby ty zbytky rozumné levice a zbytky pravice navzájem se podporují, pořádají společné konference, kde teda s nostalgií všichni vzpomínají vlastně, jaký ty 90. byly super, i když se tam samozřejmě vraždilo a kradlo ve velkým. Protože tehdy bylo to jediné, tehdy opravdu byla demokracie, tehdy opravdu byla svoboda, i když jsme si mysleli, že nikdy ty kulisy nebudou tak strašidelný, ale to víte, no, prej s věkem člověk získává rozum a poznání, tak jsme poznali.
Edo, pan docent Milár, můžeš mít? Pan docent Báleš,
toto bylo posledné slovo, ne?
Ještě tam byl dotaz.
Já mám jednu otázku na teba vlastně, lebo a nemusíš na ňu odpovedať hneď, ale možno je to skôr taký námet, lebo ty si tu začala, my sme tu rozoberali z politologického hľadiska tie témy, kampaňa a tak ďalej, ale toto je podľa mňa veľmi vážny filozofický problém, že akým spôsobom sa tu, ako sa to vlastne stalo, že sa tu nebavíme o reálnych veciach, ale o tom, že kto je tu slušný a kde je dobro a kde je zlo. To nie je len politologická otázka, to je filozofická otázka.
Ten slib je politická ekonomia, kapitalizmus má málo víťazov a časť z nich sedí v mediálnom priestore a vie reprezentovať záujmy veľmi sofistikovanie tým, čo mu ponúkajú moderné technológie. A potom máš tých druhých, ktorých si už veľa ľudí nechce všimnúť, to sú tí výhore, tí ostatní, ktorí majú podstatne menej. Čiže je tu reálny konflikt, ten konflikt práce a kapitálu je skutočná realita, v tom sa myslím marxizmus vôbec ako nemýlil. Ale máš tu nástup nových technológií a v nich tie záujmy sa zase miešajú aj s geopolitickou mocou. Ja si myslím, že ten slovník, ktorým rozprávajú dnes ľudia, ktorí sú v tých liberálnych pozíciách, je jednoducho krytý tou veľkou veľmocou, čo je za tým. A ten slovník je nekompromisný. Myslím, že my sme tiež v situácii, že nie sme v krajine jadra, ale v krajine, kde sa časť toho konfliktu medzi geopolitickými mocnosťami odohráva priamo prenose. A preto v tejto zóne Strednej Európy je tá tolerancia k tomu, že vieš niečo aj ináč povedať, oveľa menšia ako inde. A zdá sa, že bude stúpať ako na cene práve ten represívny prvok, lebo niekto povie hybridná vojna. No a to posledné, že žijeme asi v dobe technologických zmien, kde klasické hodnoty vzdelania, vzdelaných ľudí, ľudí, ktorí chodia na trhy počúvať iných ľudí, nahradili anonymné digitálne priestory a tam sa dejú veci, o ktorých zdá sa, ľudia už nemajú kontrolu vo vlastných hlavách a tento spôsob manipulácie zmyslov je niečo, čo predtým tie generácie nepoznali. Takže kapitál, práca, to je prvý problém, že tí, čo majú a môžu, títo, ktorí môžu ísť hoci kde a môžu žiť kedykoľvek, lebo majú dosť, a tí, ktorí nemôžu sa pohnúť, lebo nemajú ani na tom mieste, z čoho je prvá téma. Druhá je geopolitika, tam sa dejú veci, kde sa v niektorých regiónoch rozhoduje viacej o tom, čo sa deje, a my sme na konci jedného svetového poriadku, čiže ten geopolitický zlom nie je žiaden výmysel, ale je to skutočná vojna a bude tá vojna aj v názorovom spektre nielen výmyslom nevzdelaných a tupých ľudí, ale skutočnou manipuláciou. Na to posledné je stále to, že tie technologické možnosti vyzerajú tak, že prevýšujú tie schopnosti ľudí kontrolovať spôsob, akým masovo rozmýšľali o tomto svete. To bolo predtým oveľa menším problémom, ako je dnes. Mysleli sme si, že stačí Hitler dal a že to vieme skontrolovať, ale skúste ísť do internetu a tváriť sa, že viete, ako kontrolovať spôsob, ako tam funguje informácia a ako sa z informácií stávajú dezinformácie za 3-4 dní, ale už to nikoho nezaujíma. Čiže sme ako ľudstvo podľa mňa niekde na hrane.
Kolega tam sa hlásil.
Aby som nemal posledné slovo pán Lukáš Perný. Jedna veta.
Bude troška dlhá, ale rozumiem. Vy ste napísali jednu úžasnú vec prednedávno a kolega to vlastne tiež doplnil a to je fenomén doby marketingovej, ale ona sa posunula do ešte vyššej roviny a to je tzv. Influencerstvo. Teda, že ten človek si vytvára, z politika sa vytvára akýsi youtuber, influencer a robia z neho akúsi takú vyprázdnenú postavičku, ktorá hovorí o tom, aké má tu zvieratka, kvetiny a ja neviem, ako má zariadený byt. Moja zásadná otázka je, že či táto ideová vyprázdnenosť tohto sveta, TikTokov, Instagramov a tak ďalej, či sa s tým vôbec dá nejak bojovať, lebo je to fenomén proste všeobecného hlupnutia mladej generácie, to si všímam. Či s tým bojovať, alebo sa tomu prispôsobiť? To je moja otázka.
Poviem jednu veľmi jednoduchú a možno neprekvapujúcu vec. My sme zabudli na to, čomu sa hovorilo politické školenie mužstva. A naozaj, ako je zbytočné baviť sa tu v tomto priestore o ľavici, lebo ľavica je mŕtva. Tí ľudia nevedia vôbec, čo to je. Ja poviem jednu vec, že nemenovaný vysoký predstaviteľ Hlasu, nebudem hovoriť ktorý, lebo to bol taký dôverný rozhovor, a proste ešte dám...
Kandidát na prezidenta?
Veď som sa chcel zeptat. Hovorím... Nie. Tak jednoducho slúbil som socialistom, aj keď som už nie medzi nimi, že im nejako sprostredkujem rokovanie o spolupráci a on sa ma tak pýtal, že no ale ja neviem, sú oni vôbec za voľný trh? A ja som tak zarazene sa na ňom pozeral, že a vy snaď áno? Viete o tom, že úlohou, odvekou úlohou sociálnej demokracie je regulovať trh? Takže ja neviem, z čoho vychádza ten optimizmus Petra Weissa, že Hlas je na ceste k štandardnej sociálnej demokracii. My dnes sme v stave, že aj v Smere, aj v Hlase sú lavičiari, ale svojou podstatou to nie sú lavicové strany, lebo to je nadlho, proste tá agenda tu dnes neprebie, tá lavica je marginalizovaná v tom ideologickom zmysle, že tu prebieha boj medzi konzervatívcami a liberálmi. A po druhé, my sa nikdy nepohneme z miesta, kým nezačneme robiť takéto vzdelávanie, aby tí ľudia pochopili, o čom to je, lebo drvivá väčšina aj voličov, aj členov tých strán dnes o tom nemá šajnu, keď bola SDLK, tam to bolo pomerne jasné,
ale dneska je to založené na čomsi celkom inom. Dnes sa považujú za lavicových všetci, ktorí majú nejaké že sociálne cítenie. Sociálne cítenie majú aj konzervatívci, aj KDH, dokonca aj SNS. Aj to je sociál, aj to môže byť,
aj
napokon aj NSDAP bola postavená na... Čiže sociálne cítenie je nedostatočný rozlišovací mechanizmus na to, aby sme rozlišili ľavicu a pravicu. Ja dokonca neviem, či je to vôbec možné vzkriesiť klasickú ľavicu. Skôr by sme mali hovoriť o jej dedičoch, lebo sa to mení všetko naozaj veľmi prudko. Ale odpoveď na tú otázku je, že nepohneme sa ďalej, kým neobnovíme to školenie alebo vzdelávanie o hodnotových otázkach, pretože v tom majú chaos nielen voliči, ale aj tí predstavitelia tých jednotlivých strán, ktorí sú takými ideologickými bezdomovcami.
Priatelia, všimnite si, stávam. To znamená, najlepšom naozaj treba prestať. Mali sme parádnu debatu. Ešte raz dovolte poďakovať pánovi docentovi Balešovi, Lukášovi Balešovi. Že ukázal, že cesta zdravého rozumu nepodlieha internetovému vplyvu a nie je to ani sféra influencerov, ktorí mu obsadili jeho postoj k tomu, čo sa
stále deje. Výsledkom prezidentských volieb.
Tak presne, ja sa omlouvám, to vstupuju, ale to si řekneme tak za 20 dní, až to bude venku.
Ale to už máme. No,
to jo, ale jestli, víte, to je, jak se za komunistů rozlišovalo, jestli na rozdíl od západu máme taky svobodu projevu. A Rádio Jerevan řeklo, samozřejmě, že i v komunismu existuje svoboda projevu. Ale na rozdíl od prohnilého západu, nemáme už svobodu po projevu.
Dobre, veľká vďaka, nemá zmysel komentovať docenta Eda Chmelára, myslím, povedal veci, ktoré urobili z tejto diskusie, presne problém toho, čo tu povedal pán docent Balešej, a zároveň urobili ju slávnou a bude vnímaná a recipovaná veľmi dlho. Takže, dajme bodku, teraz za touto časťou programu máme pre vás malé občerstvenie s pohárom vína pripravené. Verím, že obaja naši vzácni hostia si ešte nájdu chvíľu aj na neformálne rozhovory a som presvedčený, že v takejto silnej zostave sa tu nevidíme posledný krát a tá kandidátska debata, kto bude prezidentským nominantom ľavice, nás bude čakať tiež na ASEM. Ďakujem veľmi pekne a sme radi, že ste si našli cestu ku nám.
Také my sme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.